Tiko aloha ny sotra ny tsirairay avy aminareo zay na ray an'ilay hafatra mba hivavaka ho an'ny vadiko. Izy de tena tena narary, tsy fantatra hoe inona le izy ary tsy fantatra izy nyseho. Fandoavana enjana be fotsiny le izy ary saiky tsy nasy ariteny izy ary nitazo de saiky 5 amby 100 tsy maintsy ny azo nazy voarakitra tao anatin'ny body fotsy misy laglasy. Noho izany fa mety tsara izy akehitriny, lasa daholo le tazo ary ao tsara izy. Noho izany de tena malemy izy, very eo amin'ny 100 livatra eo everiko. Izy tsy izao arivo izao notelemany indray mandrapany voalohany hatramin'ny alahady. Ary noho izany de tena narary izy ary natokony tompo izay ho azy ka izy ny namoaka azy fotsiny. Ankehitriny de tianay ny teny aminareo mba anoy hivavaka mba azony nytanjany indray. Ary ankehitriny amin'ny herinandro avy io raha sitraky ny tompo de tsy maintsy andehan'ny miamia ny sakaizaka fahindrala bosor fa de ody any an-trano. Ary manakaiky an'izato taona izy akehitriny ko ny antso ahy izy hoy izy hoe rahalahy Branham mahatongava hijery azy ho akehitriny izao te hiteny zavatra aminao alohan'ny andehanako. Ary izy eny everiko fa te hivavaka ho ahy izy sy hametraka ny tanany ho amiko fotsiny alohan'ny andehanany, fantatrareo. Ary za mana tena fa afaka marana ny androko miaraka amin'nylaza ray tahaka ny FF Bosworth amin'ny lehilahy rehetra zay fantatro eto amin'izao tontolo izao, ny lehilahy rehetra zay hany nyonako teto amin'izao tontolo izao dia tsy mbola niona tamin'ny lehilahy ray mihitsy a zay tena niriko hitoviana tahaka ny FF Bosworth. Toy ny mpitory teny ray ny tiako lazaina, tsy mbola nandre olona ray mihitsy a nanerana an'izao tontolo izao na taiza na taiza hany nanao fanambarana ray mikasika ny FF Bosworth fa afa-tsy ny hoe izy tamin'ny zavatra rehetra marina tokoa dia kristianina iray ary tamin'ny zavatra rehetra de tena rahalahyray. Ny fandehanana de manela dia tongotra ho arintsika eo amin'ny fasiky ny fotoana. Rahalahyray mahafinaritra izy ary tena antitra akehitriny manakaiky an'izato. Noho izany izy de andeha ody any an-trano fotsiny izy izay ihany ary izy no nyteny tamiko. Fantany fa andeha izy fa miandry fotsiny. Nilaza izy fa ny fotoana mamy indrindra ny fiainany de zao akehitriny zao zay andrasany fotsiny, saingy nilaza hoe fantany fa andeha izy. Hoy a hoe tokony andehany mitsiganona amin'ny herinandro ity rahalahy Bosworth, de hoy izy hoe eny aza atao ela loatra le izy rahalahy Branham, tsy afaka aritry ela intsony a, mamalemy isan'andro a. Noho izany de efa sakaiza ray tena akaiky ah izy ka tsy andeha. Akehitriny raha tsy maintsy andeha fiaramanidina any a za de hiverina amin'ny fiaramanidina ary angamba ho tafaverina farafaratsiny amin'ny alahady arivo. Raha tsy zany eny amin'izay fotoana izay de tsy maintsy hamily fiara ka mety hiazona elaela kely zany. Ary mivavaha ho andralahy Bosworth, mivavaha fotsiny mba andriamanitra ary rehefa maka an'ilay patriarika izy mba andefasany kalesy afiray fotsiny ka ampakatra azy. Hitanareo tiako izy, efa dada ray izy hoa. Lehilahy antitra ray hafa izy rahalahy Seward, za somary miandany kely amin'ireo olo antitra, za tiako izy ireny. Ary rahalahy Seward antitra izy de lasa natory tahaka an'izany ihany koa. Mazava ho azy rahalahy Seward de tsy tena antitra tsy mihevitra tahaka andralahy Bosworth. Ary mivavaha ho andralahy Bosworth, ny zavatra rehetra de tsy rozy manerana n'ilay toerana fa zany de mila ny vavaka reo isaingy tsy ho anininina loatra afa tsy ny mba hamelan'andriamanitra azy andeha amin'ny fiadanana. Ankehitriny ary avy eo de tianay ny mampatsiaro ihany koa fa raha pitso raha sitraky ny tompo de andevina ny anankiray amin'ireo sakaizantsika avy amin'ity fiangonana ity izay rahalahy Saul Coates. Efa teto izy nandritry ny fotoana maro, niasa tao amin'ny Brown Post nandritry ny taona maro ary maty tao amin'ny Veterans Hospital izy indray alina. Za sy rahalahy Coates ny nandeha tany nijery azy ary izy de nanana tena ambany ary lasa izy ankehitriny kristianina ray ary tsy maintsy andevina azy zay avao amin'ny tranompatikoty sy raha mpitsotolakandro amin'nyray ora. Za sy rahalahy Neville, ny Neville feo telo no hira ary zara ny fotoana izay za sy rahalahy Neville. Izany de tsy fantatro hoe oviana marina ny nanaovana andreo fandaminana ary ny nony amin'ny meda koa. Noho izany araka izany ny fotoam-pandevenana azy de raha mpitsotolakandro amin'nyray ora ao amin'ny tranompatikoty. Ary noho izany amin'nyroa ora amin'ny zoma andriamatoa Wheeler ray zay de niantso azy hoe Paul de Wheeler. Izy de adiniko marina hoe inona marina no ary fantatrareo za hitako tao anaty gazety fotsiny le izy ka tsy fantatra hoe izy zany mandra-pahitako. Mpiara-monina aminay nandritry ny taona maro izy ary vo maty izy. Teto anoloan'ny fiangonana teto izy indray ariva ary niezaka ny anao azy ho tonga tatao am-piangonana. Indray ariva teo amin'ny telo herinandro lasa zay nitsangana teo mihitsy izy ary niezaka ny nandresy lahatra azy fotsiny hiditra tato am-piangonana satria tsy mihevitra fa nandeha tany am-piangonana izy na nanana filazana ray mikasika ny karazany ray kanefa dia manana zaza lahy ray izay mpitory teny batista ray. Fa tsy nanana filazana ray izy araka ny fantatro ary lasa izy ankehitriny mba ihona amin'andriamanitra. Noho izany de ho amin'ny zoma tolakandro amin'ny roa oro zany ao amin'ny tranompatikoty ary keo rahalahy Neville sy izy ireo no hira ary eo amin'io fotoam-pandevenana anio. Koa noho izany raha misy aminareo te hanatrika an'ireo fotoana de raha pitso amin'ny roa zany na raha pitso amin'nyray everiko fa zay no marina sa tsy zany ve rahalahy? Ary amin'ny roa ilay anankiray hafa marina ve zany amin'ny roa ao amin'ny tranompatikoty. Araketiny amin'ny alady maraina sabotsy dia hisy an'ilay fandaharana ary lalàny ivelangamba no ampafantatra anareo amin'izay fotoana izay hoe inona marina raha afaka manana asam-panasitrana sika ho an'ny alady arifa na fotoana inona no iverenanay raha andeha fiaramanidina ho any Florida mba hijery andralahy Bosworth. Tsy fantatro marina hoe ahoana no ialako aminy sakaiza fa iny ray tena malala izy. Ary angamba izany ny fotoana farany onanay raha velan'ny tompo izany eto amin'ity tany ity. Ary izy tsy fantatro raha afaka hiala amin'ny avy an-trano ena tsy fa tsy tiako ny ala aminy saingy fantatrareo hoe ahoana ilay izy manana zavatra hafa tsy maintsy ataonareo. Ankehitriny dia misy filazana anankiray izay tiako lazainy ity raha mbola tsy misy be loatra eto sireo olona izay isakaizako. Fa aly any mahita Ranabavy Smith e, ny fotoana voalohany nahitako azy hatramin'ny ela. Manao hoana ianao Ranabavy Smith? Taona ray oa dray mino aho fa ny fotoana farany nahitako anao tany Benton Harbor manantena ny andehany ray androany. Mahafinary izany, mino aho fa ny fotoana farany nahitako anao dia tao amin'ny fotoam-pandevenana iray tany Louisville. Ary tsaroko tsara mihitsy Ranabavy Smith. Ahoana fa zahay nandeha naka azy aho taloha tamin'ny fiarabe iray rehefa nandeha naka any am-piangonana izahay. Taratsara boatranay no nitahorian' izany ka nikopakopaka ireo sisin'ny fiara ary nangatsika tamin'izany ary za nitongotra ray nipetraka tany velany. Oadray, rano betsaka ny nandalo tao ambanin'ilay renirano hatramin'izany Ranabavy Smith. Eny tompoko, eny misaotra ny tompo sika noho ireo fahatsiarovana sarobidy ireo ary mbola ti azy foana. Zavatra anankiray mety manontany ny olona ray. Indray ariva niresaka tamin'nyrahalahy Flimanina teto an-dalambe teto ary matetika ny olona ray dia nanao hoe vatany voatapitra ny fotoana dia inona ny manao andralahy Branham mahiala avy hatrany ka mandeha. Ty ilay izy irery ny vadiko hitanareo ary raha manomboka miresaka dia resaka ny atsasaky ny alina ary any izy mipetraka ny rery amin'ny ankamaroan'ny andro ary izany no antony ivoako aingana mba hiverina ho any aminy hitanareo amin'ny andro arivo satria raha manomboka miresaka dia miresaka ela loatra iresaka amin'ity anankiray tia mandritry ny atsasakadiny. Tsy afaka andalo fotsiny aho kana hoe manahoana ianao zao arivo izao, manahoana ianao, manahoana ianao. Tsy manao an'izany a, mijanona fotsiny ary mandeha miresaka ary manomboka miresaka mikasika zavatra ray ny olona ray amin'izay fotoana izay dia eo a mandritry ny adiny ray hitanareo ary izany no antony petraka izy ary miandry sy ny sisa ary izany no anton'ilay izy. Tsy tiako fotsiny nareo eritreritra fa izany dia satria tsy dia eona amin'ireo sakaizako aho ka handray ny tanan'izy ireo ary eny eo amin'ny fombonanay sy ny sisa fa izany fotsiny ilay karazany zava-misy. Noho izany ankehitriny ny tsirairay avy aoka ho ao amin'ny vavaka ho an'ny marary sy ny ory. Ary ramatoa Harvey dia ao anatin'ny olana rehetra io miatsara izy. Eny tompo, ary za tsy mahita za ankehitriny dia mety misy araka ny fantatro olona ray dokotera ray eto ary raha diso ahy eto amin'ity lapiasy ity dia amelahany Andriamanitra saingy mino aho fa Andriamanitra no miazona an'ireo dokotera ireo tompona andraikitra amin'izay nataony tamin'ilay vehivavy. Za mino ny fandidiana, mino ny fitsaboana, zany tokoa mino an'izany a. Everiko fa Andriamanitra ny nandefa azy ireo eto mba hanampy antsika. Mitovy mihitsy amin'ny nandefasany an'ireo mekanika ho an'ny fiara sy ny sisa fa io vehivavy kely io ilay dokotera ny nametraka azy teo ka nanao hoe feno mamiadana izy tsy misy ninonina azo atao lay reny kely an'ny andianankizy ray. Nandeha nankany aminy ary niezaka nanazava taminy hoe ahoana fa amin'ny alalan'ny vavaka ary vehivavy tanora ray mihitsy izy eo amin'ny 5 taona. Ary ahoana fa nanasitrana ny zanany kely Andriamanitra? Izany dia nantsoana hoe ilay zazakely ny fahagagana tany amin'ireo hôpitalin'ny ankizy ankehitriny, andreo meningite. Ary toerana mahatsiravina toy ny ahoana no nisy an'ilay ankizy kely fa nanasitrana azy teny eo fotsiny tompo. Izy ireo reo dokotera dia tsy afaka nahazo an'izany. Nankany amin'ny ramatoa Arvia ka hoy aho hoe ankehitriny ramatoa Arvi mandao anao ve reo dokotera? Eny tompo, le izy dia aroy ny vadiny hoe eny tsy misy ninina azo atao feno mamiadana tanteraka mihitsy izy. Hoy aho hoe eny ankehitriny nitintsika tao dia nino an'Andriamanitra mba Andriamanitra no anasitrana an'ilay anasitrana anao. Ary hoy aho hoe ahoana nitrangan'izany? Mety tsy hiala avy hatrany ilay homamiadana fa raha mivavaka isika amin'izay fotoana izay dia miala ny hain'ilay homamiadana. Mety mbola rary vetivety ianao ary hoy aho mety totony eo ianao. Dia hoy aho hoe avy eo afaka andro vitsy dia mety harary kokoa noho ny hatramin'izay ianao. Fa hoy aho hoe tsy maintsy mametraka amin'ny finoanao anohatra n'ilay homamiadana ianao. Hoy aho hoe raha velona ilay homamiadana dia maty ianao, raha maty ilay homamiadana dia velona ianao. Ka hoy aho hoe ankehitriny dia hivavaka isika. Hoe ny vavaka izay ary araka min'ny porofo rehetra izay hitako dia Andriamanitra mikasika ny vatan'ilay vehivavy ary nihatsara kokoa avy hatrany izy. Lasa izy nijery ny reniko, nitsipika ny mpiaramonina nanodidina azy vo nisy tena tao anatin'ny fahoriana, tsy nanana fanahintainana intsony ary avy eo afaka 3 andro dia nanomboka nianarary indray izy. Ary tamin'izay dia hita fa ilay tanàna no nilaza fa izy ireo no andony fakturan'ny dokotera raha andidian'izany ireo dokotera. Ary ankehitriny raha diso a dia amelahany Andriamanitra fa nientin'izy ireo io renytanora io nampiasan'ny koba iray taminy. Nentin'izy ireo tany izy ary nesorony avy tao an-kibo mihitsy azy ireo tsinainy sy ny sisa. Nalain'izy ireo ny avy ao amin'ny fantsom-pivalana ny rano sy ny avy ao amin'ny tsinay. Ary navoakan'izy ireo teo amin'ny valahany. Ary teo ambony latabatra fandidiana izy nandritra ny adiny sivy ora mahery. Olay mpampivelona hoe tahaka ny fivarotan-kena iray ilay izy rehefa natsipin'izy ireo ny findrafindra toeran'ireo tao anatiny ary nasiany atodim-pananana plastika sy fantsona plastika. Mahitsy zany saingy mariny zany. Ary ireo tsinay plastika sy ny sisa tahakan'izany ary namela n'ilay vehivavy hipetraka tao amin'ny toerana io reny kely iray. Milaza amin'ny fomba fieritreretako azy fa meloka amin'ny famonoan'olona ireo dokotera ireo. Niteny tamin'izy ireo izy hoe mivavaka ho arana dabranamo ary hoy izy ino zay fa ny homamiadanay dia fa maty ilay homamiadana. Hoy izy manana vaovao ray ho anao a, velona ny homamiadanao. Ahoana na fahanyteneny izany? Tao amin'ilay anatiny ilay izy tsy misy rayon x afaka hiteneny izany. Ny homamiadana dia tsy afaka miteny homamiadana amin'ny alalan'ny rayon x nareo. Izy tenany dia nofo tsy afaka mahita azy nareo. Zavatra tokana ihany no atao manapaka n'ilay vehivavy dia mandidy azy ho potipotika izay ihany. Ankehitriny raha reny kely iray ilay izy dia ho navelako hitsapa ny finoany manoloana an'Andriamanitra izy raha tokony hampiasa koba iray tamin'ny olona ray tahakan'izany. Ankehitriny raha izaho raha diso a, raha izaho raha ratsy ilay antony ananako dia tiako hamelahy Andriamanitra hitanareo satria tsy tiako nareo hevitra fa tsy mihino ny fandidiana na tsy mihino ny dokotera sy ny sisa. Mety tsara daholo izany saingy heveriko fa nareo dia tokony hahafantatra an'izay ataonareo alohan'ny angaronanareo anatin'ny olona ray. Tsy hampiasa azy ireny fotsiny ho traika efa tahakan'izany. Marina izany. Ary ankehitriny mazava ho azy fa tsy afaka ny overina izy izay ihany. Raha verina izy dia izany tokoa no iray amin'ireo fahagagana lehibe indrindra izay hanin'ny tranga. Rehefa niondrika ilay vehivavy ka nahitan'ireo tsinainy teo amin'ny elany iray ary ireo vony dia tsy maintsy nihetsika teo amin'ilay elany hafa dia torana fotsiny tahaka an'izao izy. Torana. Nahoana? Izany zavatra iray vitany amin'ilay zavatra kely manitra. Ary reny antitra kely eo amin'ny 2 amby 20 na 5 amby 20 taona fotsiny miaraka amin'ny ankizy 3 na 4 ho tezaina. Zavatra maonena indrindra izay hany reko teo amin'ny fiainako. Hoy aho hoe amin'ny fomba fiheverako azy dia ilay dokotera mimeloko amin'ny ranakan'io vehivavy io hanitra kefa ray fotsiny izy satria ilay tanàna no andohan'ilay izy. Amin'izay fotoana izay dia ratsy izany. Tsy tokony navely izany. Eny teneniko aminao rahalahy, izany dia tsy hoe tsy azo atao. Ary izany dia azo atao izany. Ary mety iseho ihany koa satria mahafantatra lehilahy iray izay nanana sandry ray niala tany Kalifornia na rehetra ihany no manaraka an'izany amin'ny gazety izay nivavahana. Ary ity sandry ity izay tsy nisy nanomboka teto dia naniry ihany ka nivoaka avy tao amin'ireo ratsan-tanana ankehitriny. Hatramin'ny kio, hatramin'ny ato tanana, hatramin'ny tanana ary ireo ampahanontonin'ny ratsan-tanana dia niverina teo amin'ireo ratsan-tanana. Hitanareo? Izany dia tao amin'ny mino a ny Herald of Faith isam-bolana. Nanao ny tanany tsotra tahaka an'izao mihitsy azy izy. Naneho an'izany teo amin'izay nisy ny sandriny tsy misy izay naniriny. Toy ny ahoana na tongava ny isam-bolana nandritry ny heritaona teo? Azo antoka mariny izany. Mino a izany dia zavatra mahalana. Hitanareo zavatra iray tena mahalana izany. Matetetika ny nandrenesako an'izany. Ankehitriny niaraka tamin'ireo Bosworth fa nivavaka ho an'ny vehivavy iray izy indray ariva ary nanana anankiray a tao amin'ny fivoriako. Fa niandrahalahy Bosworth fa dia teny eo ny ahy dia mila naharitra kely ny nahavitany izany. Mivavaka ho an'ny vehivavy iray izy ankehitriny namaky ny fijoroana vavolombelon'ilay vehivavy a tratry ny homamiadana sy nisy orona nihinana ny orony tanteraka ary ny ampitso maraina dia nanana orona iray ilay vehivavy ankehitriny fantatro ity ankehitriny izany ny andralahy Bosworth ao amin'ny bokyny antsoina hoe Christ the Healer mino a na the Joy Bringer ny iray ankehitriny izany dia ao anatin'ny fijoroana vavolombelon'ilay vehivavy miaraka amin'ny anarany sy ny adresiny ary manana an'ireo mpiaramonina sy ireo dokotera sy ny sisa hafa izy mba hanaprovo an'izany hoe nitranga ilay izy ankehitriny tany Little Rock Arkansas indray ariva tao amin'ny efitra iray nivavaka tany tsy Little Rock fa Johannesburg fa nivavaka hoy aho hoe ijanona tsara mandrapivavaka ho an'ilay olona farany. 8 andro sy 8 alina ny teo amin'ny lampiazo hitanareo. Ary tamin'izay fotoan'izay ary tao amin'ilay efitra tany dia nisy vehivavy iray nanatona nanao ny mosarany ambony tahaka an'izao dia nieritreritra fa nitomany izy. Dia hoy aho hoe o ataoko fa tamorona telo ora maraina tamin'izany. Hoy aho hoe aza mitomany ranabavy, Andriamanitra ny mpanasitrana. Hoy izy hoe tsy mitomany ara nadabranama nesorony ilay izy tsy nanana orona izy. Hitanareo ireo dokotera dia efa nilaza ny homamiadana nihinana hatrany amin'ilay taolana fotsy tao amin'ny niseho izy ireo. Dia nivavaka ho azy ary nangataka tamin'ny tompo mba hanasitrana azy. Ary teo amin'ny herinandro efatra na dimy taorian' izany dia tany Texarkana ary nisy lehilahy mihaja tsara akanjo iray nipetraka teo. Hoy izy hoe afaka manao teny iray fotsiny ve arahalahy Abrahama? Va tamin'ny vao niakatra teo amin'ny lampy azo izy dia niezaka nampangina azy ny ray tamin'ireo mpampiditr'olo. Hoy aho hoe eny ndao jerentsika. Hoy izy hoe fantatrao ve ty ramatotanory ity? Hoy aho hoe tsia, tsy fantatro. Hoy izy hoe raha mijery an'ity sary ity ianao dia ho nahafantatra azy. Ary mpandraraka fanafody biby kely iray izy tany Texarkana ary reny no vehivavy miaraka tamin'ny orona ray tena vaovaona irio tena nitovy mihitsy tamin'ilay hafa. Ankehitriny izany manefa Andriamanitra nahita n'izany vita natao. Ankehitriny Andriamanitra dia afaka manao an'izany ho an'ilay ramatoa Harvey kely ary mivavaka mba hanaovany satria te ho velona n'ilay zavatra mahantra kely.
Now, this man could not swallow even saliva. He liked to die, like I told you, because the one little patient didn't know what the Lord wanted for us. And we finally were all the way to the Gulf of Mexico and had to come back because of a terrible storm. It wasn't even seeding farther up, but it did. For 4 days and nights, and we finally come back there. We were going to go on out to a lake out past the place, 19 miles out of Chattanooga. And then the axe from the trailer cut right straight in half and dropped me right down. My sister-in-law's house, where this person had been in the hospital there in Chattanooga. Well, we went up to see them. We prayed for the man. And God wonderfully restored where that man had no stomach, no bowels, and nothing down that front bill. And that God restored that man completely whole from him. Now that's nothing at all.
Amen. Amen. Amen, eny zany dia tsara ihany koa. Eny azo antoka fa ataony zany izy dia mpanasitrana ray.
Yes. Yes. Yes, brother. Sure.
Eny, rahalahy. Amen, azo antoka, ia. Hananantoka, ary anatena fa hamerina an'izany aminao Andriamanitra anaka. Afaka mamerina an'ilay izy avy hatrany ianao ka maneho aminy. Tena marina tokoa izany, izany dia fijoroana vavolombelona iray ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, mivavaha mba hanaovan'Andriamanitra an'izany. Izy, raha izy no Andriamanitra tsy toa, dia afaka manao zavatra rehetra izy. Raha tsy afaka manao an'izany izy, ny zavatra rehetra, dia tsy Andriamanitra tsy toa izy. Misy zavatra iray izay nanao antsika ho amin'izay mahaizy antsika. Amin'ny fomba mahaizy antsika raha tsy izany isika dia ho nanana loha iray tahaka ny vorona iray na zavatra tahaka an'izany. Raha tsy nisy ny fisainana ambony iray ambadika antsika mba hanao ny tsirairay avy amintsika hiaraka amin'ny toetra manokana iray mba hanao azo oka iray, azo amotana iray, azo palma iray ary fahasamihafana eo amin'izy ireo amin'izay mahaizy azy ireo. Manao antsika tsy miaraka, ny sasany miaraka amin'ny volom-biby ary ny sasany miaraka amin'ny volom-borona, ny sasany miaraka amin'ny hoditra ka ianareo. Hitanareo izany dia fisainana ambony iray eo ambadika izany izay mitantana azy izany. Mazava ho azy fa izy no miazona ny zavatra rehetra eo an-tanany ary fantatra fa afaka manao ny zavatra rehetra izy ary vavaka ho any izany sika hivavaka isika.
Right. We got...
Yeah.
Yes, ma'am, that's all right. Go ahead.
But I know he's a prayer answering God, and I know he's still healed.
Amen.
Because my hip was giving me so much trouble, I couldn't hardly sit down. It just seemed, you know, it wasn't painful, but it's down.
Marina, is he getting one on a... Yen madam, metsara daholo zany, mandroso. Amen. Fantatrao, efa niezaka ny hevitra Ranabavy Schneider indray mandeha rehefa nitsangana teto tao amin'ny hosotra io. Mieritreritra niteny tamin'ny rahalahy kokosa, hoy aho hoe tsy hiezaka intsony mihitsy aho zahanana an'ireo fivoriany famantarana ao amin'ny tabernakely. Oh, tsy fantatra hoe ahoana no melezany devoly aho manodidina an'ilay vodihazo Ranabavy. Ahoana, ahoana no anaovany an'izany? Fantatrao, miteny amiko mikasika an'ireo famantaran'ireo. Ary eto, sendra hitako fa nirahavavin-dramatoa ody eto, tsy mbola nahita ndray tamin'ireo avany a, andiha ndray tamin'izy ireo sitrana nandrihitra io fotoana io ary ny tsirairay, nahoana fantatrao isanjato ny betsaka tamin'ireo olo ireo ny sitrana. Ary taoriana ilay zavatra hafahafa kehitriny, nirahavavy ny nihinana sakafo ariva niaraka tamin'ny andray arivo teo amin'ny roa herinandro talohana iny. Oh, zany dia tany amin'ireo tendrombohitra any Kentucky. Ary za fantatro fotsiny fa nanana feo ray tahaka andramatoa ody itsy ary tsy nazava loatra tao amin'ilay efitra ary tsy nirarah azy mihitsy ah nahoana nahoana zany dia niresaka betsaka tamin'ny vadiny izy nanao ny sakafo arivo ao vonona ary nivoaka izay ka nipetraka ary nihinana dia niverina niditra niresaka tamin'ny vadiny a nitsangana ary lasa nivoaka ary andriamanitra izay mpitsarako masina no mahafantatra mitsangany eto akaiky ny tipilopitro ity fa tsy nahafantatra n'io vehivavy io mihitsy a ary tamin'izay fotoan'izay rehefa tapitra ny asa-panasitranana dia nanao antso eny amin'ny altara ho an'ny mpanao tambaibebaka ary efa tena niavina nanohatra an'izany izy fa nibebaka izy ary nanome ny fiainany ho an'i Kristy nanangana ny tanany hoe hanolotra ny fiainany ho an'i Kristy izy ary nitomany rehefa lasa ilay hosotra rehetra nanao ny antsoko eny amin'ny alitara sy ny sisa ary tamin'izay fotoan'izay sendra nitotika dia indro ny fahitana ray ary nahita ny anadany a izay anabavy ray nyravaviny izany ary niaraka izy ireo ary no heveriko fa vady ny trano lila izy satria fantatro raha mipetraka teo amin'ilay latabatra indray andro tany tao amin'ny tao an-tranony Charlie nivadiny kely zavatra bitika kely naseho an'ny tompo any ny olana ray izay nananany ary hatramin'ny ory mihitsy dia nikasika ny vatany tompo raha nipetraka teo amin'ny latabany ankehitriny tony teo amin'izay nisy anay tany dia niaza votsira ary nikasika ny vatany tompo ka nanalan'io zavatra izay tsy maintsy nientiny io nandritry ny sisa ny fiainany niala taminy raha nipetraka teo mihitsy izy ary lay vehivavy kely dia nihinana foana teo amin'ny faran'ilay latabatra hafa fa androany dia manatona avetrany izy ary manindra ny sezany ka mihinana eo kaikiko mihitsy tsy fantany mihitsy izay nataony ny vady nipetraka tahaka an'izao ary lala banks nipetraka teto ary nyresaka izay dia nifindry izy ary naka ny sezany ka nametraka an'izany teto akaikiko ary ho an'ny tanjona iray izany naneho fahitana ray teo mihitsy ny tompo dia niantso ny vady nivoaka satria aretin-dramatola izy nanomboka ny teny taminy nikasika an'izay nitranga hoy izy hoe rahalahy Branama zany marina tokoa ny fomba nitrangan'ilay izy tahaka an'izany marina tokoa dia teo ny tenenany taminy ka nanasitrana azy ny tompo eny ary ary avy eo rehefa nifarana ny fotoana ndray ariva ary tianabavy hafa ity nahitan'io Charles tanory io sy ho vehivavy io niaraka nieritreritra hoe tsy maintsy ho ny vadiny io saingy ny vadiny dia mena volo ary ti dia vehivavy mainty volo ray ary sendra nahamarika fa nifindra teto amin'ny zorony iray teto ilay fahitana ary mipetraka teo izy namafa ny masony ary nanome fahitana ray ny tompo rehefa izy avy niantso eny amin'ny altara rehefa tapitra ny fivorim-bavaka nyfanasitanana amin'ny marary dia natao niantso eny amin'ny altara ka niandry andriamanitra mba hibebahany sy hanolorany fiainany ho azy ary avy eo dia namadika ka nanasitrana azy ary izy dia efa nanana ireo aretiny dia nanao azy ivoto nandritry ny taona maro ary niena betsaka izy sinsisa any ka niketrona mihitsy aza ny tombony rehefa niala tamin'ny rehetra ireo pozina niala tamin'ny vatany mahatsapa ho tsaratsara kokoa noho nitsapany hatramin'izay nandritry ny taona maro izy hitanareo ary ahoana no anaovan'ny tompo an'izany amin'ny alalan'ny fahasoava mangaka everiko fa saiky izany ilay tantara sa tsy izany Ranabavy ary ahoana no anaovany taorin'ny ahoana hoe fito livatra tao anatin'ny herinandro ray o andriamanitra izy sa tsy izany izy ankehitriny ho teneniko aminareo ny antony nylazako tamin'ny rahalahy nevel nihevitra fa angamba nanana hafatra ray izy ho an'izao arivo izao hoy izy hoe tsia tsy nanana izy ary manana fanontaniana vitsy ah eto izay tavely tsapako ampieritreretana fa voatery ho tonga eto a ka maly anyreto fanontaniana reto noho izany dia mbola manana roa na telo amboniny a izay angamba tsy ho vitako izao arivo izao tiako ny aneo aminareo fa ny sasany dia natolotra mpitoroteny ray rahalahy nevel fotsiny na rahalahy bilera no nitondra azy ireo fotsiny ho ahy maneho iny ireo vato amin'ny apokalipsy toko fa raika ambyroapolo andiny fa sivy ambiny folo sy roapolo azavao ireo biby efatra amin'ny apokalipsy toko fahadimy ny tino lazaina dia ny fahaenina tsy apokalipsy fahadimy lay izy dia ny fahaenina heveriko Ary izy ireo loha olona efatra amby roapolo, inona ny dikan'ilaiky fejaky any Genesis toko favalo amby telopolo? Alefa izy ireo fanolezana raha mifandraika amin'ny fahafatesan'ireo vavolombelona roa, Apokalipsy toko faraika amby folo. Ho aiza ireo olo-masina ho arian'ny fanjakana rivotaona? Ary karazana vatany inona no azon'izy ireo? Ahoana no hitsarantsika an'ireo anjely? Lasa inona ireo volo noho ny amin'ireo anjely ny korintianina voalohany? Miresaka ny amin'ireo sasany tsara ve ianareo? Izany ny sasany tsara. Tsy haka an'izy ireo angamba zao arivo izao, fa raha sitrako ny tompo dia hiezaka ny haka azy ireo amin'ny fotoana manaraka izay hatongavanay ho an'izany. Manana sasany tena tsara eto zao arivo izao. Noho izany dia hivavaka fotsiny isika ankehitriny ary hangataka ny tompo mba hanampy antsika ary hiditra avy hatrany eo amin'izy ireo isika amin'ireo dimy amby telopolo efapolo minitra manaraka. Ankehitriny iray any an-danitra isaorana, mankasitraka anao izay ny amin'izay rehetra nataonao anay. Ary tena mahagaga hoe ahoana fa ny fahasoavanao dia nidina treto aminay. Mieritreritra aho ankehitriny an'ilay indray arivo, ary ilay namako kely, tena nararika tonga teo amin'ny sehatra ianao. Nanomboka rava ny tazony hatramin'ny ory io mihitsy, ary ny farana tanteraka izany ankehitriny. Misaotra anao aho. Ary ny mivavaka fotsiny aho mba ombanao nisanisany sy ny tsirairay avy izay nametraka fangatahany izao arivo izao. Ary kely no hahafantaranay mandra-pahatonga an'izany ao an-tranonay manokana hoe inona ny dikan'izany. Vavaka kely iray, Andriamanitra, inona ahoana fa lasa tena misy ianao? Amin'ilay ora izay hanalavirany dokotera iray ka anao hoe tsy fantatro, tsy mbola nahita zavatra nihetsika takan'izao mihitsy a, ary amin'izay fotoana izay no miditra eo amin'ny sehatra ny tompo Jesosy. Andriamanitra, tena misy ianao aminay ary tena faly izay ny amin'izany. Mivavaka izay mba hamelanao anay rehetra ny amin'ny fanaonay kamo sy ny fomba fanaonay adala. Ary tsaroa fotsiny izay tompo fa nofin'olombelona ho amin'ny tontolo maizina iray izay tontolo miaizina sy fahotana ary korotana. Ary mijery avy eo amin'ilay efitra lamba izay, raha izany ilay izy, manaro no antavanay ka mahita sy mahafantatra fotsiny ihany izay arak'izay ataonay eto amin'ny maha-olombelona. Fa indray androany rehefa isorona io efitra lamba io dia hitanao mifanatrika izay ary hahafantatra arak'izay nahafantarana anay. Izay ilay andro izay irina ifatratra. Mivavaka izay ray ankehitriny mba hanampianao anay raha miezaka mampita amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra izay arak'ireo fangatahany. Esory hiala aminay ny aretina rehetra. Mila anao izahay tompo, ary mivavaka izay mba hanekenao an'izany. Aoka omena anay ny famindramponao fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Ankehitriny amin'ny famarinan'ireo fanontaniana, tsy izany tsara indrindra eto amin'ny tanàna fantatrareo, fa maly amin'ny tsara indrindra fotsiny amin'ny fahalalako aho. Tia no anankiray izay nanomboako indray ariva ary tsy maintsy nijanona.
By one spirit we are all baptized into the body of Christ. You all remember that that was the question.
Tamin'ny fanaharay ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatan'i Kristy. Nareo rehetra dia mahatsiaro fa izany ilay fanontaniana izay nisy aho. Ankehitriny izany dia hita mazava ho azy eo amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Amin'ny fotoana izay isika andraisantsika fahaterahambaovao no mitrangy io, izany dia io ve ny batisa amin'ny fanahymasina sa misy batisa ray aty aoriana sa famenoana ray izany?
Now there is quite a question.
Ankehitriny tena fanontaniana ray izany, ary afaka mandany ny sisan'ny fotoantsika mihitsika eo amin'ity anankiray ity, ary zao arivo izao sy rahapitso ariva sy ny sisa. Izany dia andrakotra, izany dia aka sy hamatotra ny baiboly manontolo miaraka. Ny soratra tsirairay dia tsy maintsy miara mifatotra tanteraka amin'ny soratra hafa tsirairay ao amin'ny baiboly. Fa miezaka manao azo ho fohy fotsiny mazava arak'izay fantatro anaovana azy. Tsia, rehefa mino an'i Jesosy Kristy tompo nareo, amin'izay fotoana izay nareo no manana ny fahaterahambaovao. Rehefa mino ny tompo nareo dia mandray fisainana vaovao ray, fiainana vaovao ray, fa tsy izany ny batisa ny fanahymasina. Hitanareo? Manana fahaterahambaovao nareo rehefa mino, manana fiainana mandrak'izay nareo. Izany dia fanomezan'Andriamanitra izay omenanareo amin'ny alalan'ny fahasoavana masy mandidy noho ny fanekena n'ilay fanomezana izay nomen'Andriamanitra anareo. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka any no manana fiainana mandrak'izay. Manana fiainana mandrak'izay, izany ny fahaterahambaovao. Ny ova fo nareo, izany dia midika fa nareo dia miverina. Fa ny batisa amin'ny fanahymasina dia mampiditra anareo amin'ny vatan'i Kristy, mampiditra an'ireo fanomezana ho an'ny asa. tsy manao anareo kristianina iray kokoa zany mampiditra anareo fotsiny eo amin'ny vatan'ireo fanomezana zany. Hitanareo, ankehitriny tamin'ny fanahy ray Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray. Ankehitriny Paoly dia misy fanomezana samihafa ary eo amin'io vatan'io dia misy fanomezana ara-panahy. Ary eo amin'io vatan'io tsy maintsy atao batisa ao amin'ilay vatany nareo mahazo ny ray amin'ireo fanomezanareo. Tonga miaraka amin'ilay vatana izy ireo. Fa ankehitriny raha ny aminy hoe manana fiainana mandrakizay sy maha kristiana ray, kristiana ray nareo amin'ny fotoana izay inonareo. Ankehitriny tsy modim-pino zany. Zany dia mino marina tokoa any Tompo ka manaiky azo mpamonjinareo manokana. Nateraka indray eo ny eo nareo ary manana fiainana mandrakizay. Miditra ao anatinareo Andriamanitra. Dinio ankehitriny fiainana mandrakizay. Ho Jesosy hoe, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Olom-bao vao eo no eo nareo. Tamin'izay fotoana izay dia niona tamin'ny sasany tamin'ireo olonireo Paoly any amin'ny asa toko fasivy ambin'ny folo any. Nanana mpitory teny iray izy ireo izay olon'ny lalàna iray niova fo tamin'ny anarana hoe Apôlôsy. Ary Apôlôsy dia lehilahy mahery iray tao amin'ny soratra ary nompory fony tamin'ny alalan'ny soratra fa Jesosy no Kristy. Hitanareo? Dinio ankehitriny, Apôlôsy tamin'ny alalan'ny teny dia nanam-porofo tamin'ny alalan'ny teny. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ny fandrenesana ny teny. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay. Azonareo ve ilay izy? Apôlôsy tamin'ny alalan'ny teny no nanam-porofo, ary kristianin'ireo mpanaraka izy ireo mpianatra. Ary nanam-porofo tamin'ny alalan'ny teny Apôlôsy fa Jesosy ny Kristy. Ary nanana hafaliana lehibe izy ireo ary nandray ny teny, kanefa nahafantatra fotsiny ihany ny batisan'i Jaona. Ary rehefa nandalo tany amin'ireo morontsiraka ambonin'ny Efesosy, Paoly dia hitan'ireo mpianatra ireo ka hoy izy hoe, efa nyraisinareo ve mifanamasina fony ianareo voanino? Hitanareo? Ankehitriny rehefa mino nareo dia hoy Jesosy hoe manana fiainana mandrakizay nareo. Izany ny fahaterahm-baovao, izany ny fiovam-ponareo, fiovana. Fa ny batisa mifanamasina dia ny herin'Andriamanitra izay nanaovana batisa anareo sy mampiditra ho amin'ireo fanomezana ara-panahy sivy ireo mba hiasa amin'ny alalanareo. Toy ny fitoriteny, evanjelista, apôstôly, pastera, mpaminany ka miditra ao anatin'io ireo fanomezany vatana rehetra rehefa natao batisa tao amin'io vatana io nareo. Ary izany dia tsy manao anareo kristianina iray kokoa, mametraka anareo fotsiny ara-toerana ao amin'ny toerana iray izany mba ho fanahy mitandrina iray ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona. Azonareo ve ilay izy ankehitriny? Hitanareo? Ankehitriny ilay fanontaniana dia ndaosika hamaly azy fotsiny tsirairay, misy fanontaniana telo eto. Tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatan'i Kristy. Marin' izany Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo no hanomeny valiny ho any izany. Eny ary, amin'ny fotoana nyraisantsika ny fahaterahm-baovao ve no isehon'io? Amin'io fotoan'io ve izany? Izany no tian'izy ireo fantatra. Eny, tamin'ny fanahy ray, tsia. Tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray. Hitanareo, tsy tamin'izany no nanomboan'ny fahaterahm-baovao. Ny fahaterahm-baovao dia nanomboka rehefa mino ny Tompo Jesosy nareo. Jereo ankehitriny, tsy misy zavatra ray. Eno hoe ankehitriny, inona no azonareo atao akoatra ny mino? Mbola inona ndray no azonareo atao? Inona intsony mbola azonareo atao mikasika an'izany akoatra ny mino an'izany fotsiny? Nitenena zavatra ray amiko izay azonareo atao. Tsy misy zavatra ray izay azonareo atao akoatra ny mino an'izany. Ankehitriny raha misy zavatra ray tonga akoatra ny finoanareo, dia tsy hetsika ray avy amin'ny anareo manokany izany. Hetsika ray an'Andriamanitra izany. Noho izany, ankehitriny raha nilazintsika fa refinareo matetika dia nahita imbetsaka an'ireo olona manaiky ny porofo voalohany amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ho ny fanahy masina. Ary indraindray dia manozongozona ny olona na mikapoka azy ireny sy mikapokapoka azy ireny manao hoe lazao le izy. Fantatrareo? Mamerina teny ray atrasy atrany hoe lazao le izy. Hitanareo? Izany dia zavatra izay ataonareo rery ihany. Ary zany tsinotsinony izany. Mety manana fifangaroam-pitenena nareo. Nareo mety manana zavatra betsaka sy fahatsapana. Fa raha misy zavatra tonga akoatra ny finoanareo manokana, dia tsy maintsy ho fanomezana masina avy amin'Andriamanitra nomena anareo izany. Hitanareo? Fa tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray, marina izany. Hitanareo? Ny batisa amin'ny fanahy masina dia hetsika hafa ray avy amin'ny fahaterahm-baovao. Ny ray dia fahaterahana, ny ray dia batisa. Ny ray mitondra fiainana mandrakizay ho anareo, ilay ray hafa manome anareo ny hery. Izany manome ny hery ao amin'ny fiainana mandrakizay. Hitanareo? Mba hiasa. Azonareo ve ilay izy ankehitriny? Eka, eny ary. Aketiny dia ity ny iray hafa tonga faharoa ny tsara indrindra izay nahazo ho azy ireo tamin'io arivo io. Taiza ny fanahin' Jesosy nanitry ny telo andro natao hampasana ny vatany? Taiza ny fanahiny? Ankehitriny ny fanahiny raha hanaraka ny soratra nareo. Eny, afaka mitondra toerana maro mihitsy sika fa manontany aho iza manana baiboly ray? Rahalahy Strickera manana baiboly ray ve ianao? Eny ary, rahalahy Neville manana anankiray ve ianao? Tady avo any Salamo 5:50. Ary iza ihany koa Ranabavody manana baiboly ray ve ianao eo? Eny, rahalahy Strickera. Eny ary, nany anankiray? Tady avo any Asa 2:27. Asa 2:27. Ary ankehitriny voalohany, rehefa maty Jesosy, rehefa maty nareo dia maty ny vatanareo. Ny teny hoe fahafatesana dia midika hoe misaraka, ny sarahana tamin'ireo mahalala anareo fotsiny. Fa eto dia izao no lazainy eo amin'ny masinda Jaona 2:40, izay mandre tsy mamela izany dia eo amin'ny masinda Jaona 2:54, izay mandre ny teniko ny manana fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy tamin'ny Marta izay tonga nitsena azy, hoy izy hoe, raha teto ianao dia tsy ho fatiny ana-danako, fa na dia izao ankehitriny izao aza, ninoninona angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao izany? Hoy izy hoe, izany fananganana sy fiainana. Hitanareo, izay mino ahy na dia maty azy izy dia mbola ho velona, ary n'iza n'iza velona ka mino ahy dia tsy ho faty intsony. Ankehitriny misy ampahany ray amintsika izay tsy maty. Ary arak'izay vo avy naneoko ny andalan'ireo soratra, ny zavatra rehetra izay manana fiandohana ray dia manana fiafarana ray. Ireo zavatra izay tsy manana fiandohana ray no tsy manana fiafarana. Noho izany, rehefa manaiky an'i Kristy isika, Andriamanitra, dia lasa zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra isika. Ary ny fiainantsika dia tsy manam-piafarana mihitsy tahaka ny fiainan'Andriamanitra tsy manam-piafarana. Manana ny mandrakizay isika. Ankehitriny ny teny hoe mandrakizay forever efa nandalovantsika izany. Ny teny hoe mandrakizay forever dia elany elam-potoana iray. Mandrakizay sy fanomezan-teny mandrakizay. Ary hitantsika teto fa izany dia manana fiafarana iray tahaka an'ireo fijaliana rehetra fotsiny sy ireo aretina rehetra sy ny alahelo rehetra sy ny fampijaliana rehetra ary ny elo izy tenany izay manana fiafarana iray. Fa ny fiainana mandrakizay dia tsy manana fiafarana satria tsy nanana fiandohana izy. Tsy afaka ny ofanty mihitsy izy satria tsy nateraka mihitsy izy. Tsy nanana fiandohanandro izy, tsy nanana fiafaranany fotoana izy. Ankehitriny, ny fomba tokana izay ahafahantsika miaina mandrakizay dia amin'ny alalan'ny fahazoana zavatra ray izay mandrakizay. Ary Andriamanitra dia nisy talohany nisy ny zavatra ray, dia nisy Andriamanitra. Tsy nanana fiandohana ray na fiafarana ray mihitsy Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia fanahy lehibe io, sika dia nanao sary azy tahaka an'ireo loko fitomiavana izay manarona. Ilay atsasaky ny faribolana dia ho nanarona ny tany tokoa raha tsy nikasika ny tany izy. Rano ray ao anatin'ny faribolany fiolahan'ny tany fotsiny izany, izany no manao azy. Fa ankehitriny satria mandrakizay Andriamanitra ary izy no ilay tanteraka. Fitiavana tanteraka, fiadanana tanteraka, fifaliana tanteraka, fahafahapo tanteraka, ireo fanahy fito rehetra ireo, araka ny hitantsika amin'ny Apokalipsy, mivoaka izy ireo, no nanao an'Andriamanitra ho fahatanterahana. Ny zavatra hafa ankoatran'izany dia zavatra izay efa nisombaina avy amin'izany. Ankehitriny, ny fomba tokana ahafahantsika miverina amin'ny fahatanterahana dia miverina amin'io. Fahatanterahana izay Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay isika no tonga amin'ny fahatanterahana. Amin'izay fotoana izay isika no manana fiainana mandrakizay. Tsy misy fiafarana na tsy misy ninoninona, fiainana mandrakizay fotsiny izany. Ankehitriny dia miresaka ny amin'ny aina izy, ny fanahy, satria isika dia mitondra an'ireo vatantsika ao amin'ny fasan'ny masina indrindra amintsika ny amin'ity vatana ity. Ary vatana tamin'ny voalohany rehefa Andriamanitra ilay logosy izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra na araka ny nandalovako teo amin'izany, ny katolika dia miantso an'izany hoe ny mahazanak'Andriamanitra mandrakizay. Fa araka nylazaiko tany aloha, ilay teny dia tsy misy dikany akory mihitsy aza. Hitanareo, tsy mety isy zanaka mandrakizay ray satria ny zanaka ray dia tsy maintsy nanana fiandohana ray. Ary noho izany dia nanana fiandohana ray Jesosy. Andriamanitra dia tsy nanana fiandohana. Hitanareo, fa ilay zanaka dia ny tsy mahazanaka mandrakizay fa ilay zanaka izay niaraka tamin'ilay ray tany amin'ny fiandohana dia ilay logosy izay mivoaka avy tamin'Andriamanitra. Ary izany dia ilay teofanian'Andriamanitra izay mivoaka, ilay endrika olombelona izay tsy nanana maso tahaka ny jerenareo, maso ray tsaratsara kokoa, tsy nanana sofina tahaka ny andrenesanareo izany fa fandrenesana lavitra kokoa. Danareo, zany de teofany iray hoe iwavana rehetra io de niditra tao amin'ny teofany iray. Nahita azy Mosesy rehefa nandalo teo amin'ilay vatolampy tahaka an'izany izy. Nahita n'ilay mpahandamosina izy, hoy izy tahaka ny lehilahy ray zany. Nahita azy Abrahama rehefa niditra tao anatin'ny nofon'olombelona izy ka nihinana zanak'omby ray, nisotro ronono, nihinana dibera. Nahita azy Abrahama raha vao niditra izy ary avy eo de nanjavona niala tamin'izany teony eo. Hitantsika fa ny vatantsika dia vita tamin'ny singa enina ambin'ny folo avy amin'ny tany. Tonga niaraka fotsiny izy ireo ary Andriamanitra ny nanao azy ireo niaraka ka nametraka anjely roa tao anatin'ireo vatan'ireo, ireo anjely izay nitsangana sy nyresaka, ary ireo anjely dia lehilahy tamin'ny ray ary tamin'io fotoana io. Mario ankehitriny, hitantsika hoe izy Melkizedeka fa tsy Andriamanitra izy tenany. Tsy mety ho anankiray hafa izany satria izy ny mpanjakan'ny Salema izay Jerosalema. Tsy nanana ray na reny izy, tsy mety ho Jesosy satria nanana ray sy reny izy. Tsy nanana fiandohana andro izy, tsy nanana fiafaran'ny fiainana. Anankiray ihany no manana an'izany, izany dia Andriamanitra. Izany no Andriamanitra nonona teto tao anatin'ny teofany iray. Hitanareo, Mario, mpanjaka ny Salema. Ankehitriny Andriamanitra dia velona nandritry ny taona tao amin'ny olona. Izany no Andriamanitra izay tao amin'ny Davida izay nanao azy hipetraka teny amin'ny tendrombohitra ary amin'ny mahampanjaka ny lavina ray ka nitomany. Ilay fanahy ray ihany voasio tao amin'i Jesosy ilay zanak'i Davida izay nilavina tao Jerosalema ary nitomany. Josefa namihidy vola fotsy madinika telopolo, nankalainy rahalahy ny tiany rainy dia nipetraka teo an-tanàna ankavanan'ny farao ka tsy nisy olona afaka nanantona mihitsy raha tsy mandalo amin'i Josefa ary nitsofina ny trompetraka ka nyloalika rehetra nandohalika teo amin'i Josefa ka nindindona tanteraka an'i Kristy. Izany ny fanahin'i Kristy velona tao amin'ireo lehilahy ireo. Hitanareo? Ankehitriny rehefa maty Jesosy eto ankehitriny, izany dia Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Lasa olona Andriamanitra. Ao amin'ny lalàn'ny fanavotana ny fomba tokana izay hahafahan'ny olona iray manavitra ny fananana very an'i Israely dia tsy maintsy ho havana ray izy, tsy maintsy ho havana akaiky ray izy. Ny bokyny Rota dia manazava an'izany tsara tarehy mihitsy, ary tsy maintsy ho havana iray izy. Noho izany dia tsy maintsy lasa havana ho an'ny olona Andriamanitra mba hahafahan'ny olona ho lasa havana ho an'Andriamanitra. Hitanareo, manana fanahy ray izy ao anatiny. Manana ny olona ray rehefa teraka izy satria fanahy natiora ray izany. Izany dia fanahy ray an'izao tontolo izao. Izany dia fanahy ray an'ny Andriamanitra ity izao tontolo izao ity. Izy dia taranaka ray avy amin'ny Adama fotsiny. Ny hazo ray dia mamokatra indray ny tenany. Ny zava-maniry dia mamokatra indray ny tenany. Ny biby dia mamokatra indray ny tenany. Ny olombelona dia mamokatra indray ny tenany. Izy ireo dia vokatra nitsoahana avy tamin'ny famoronana tany ambeolohany. Azonareo ve le izy? Ankehitriny rehefa teraka ny olona ray ankehitriny dia teraka niaraka tamin'ny fanahy ray izy ao anatiny avy amin'ity izao tontolo izao ity. Izany ny antony tsy maintsy hahaterahany indray satria io fanahy io dia avy amin'ny famoronany ray sy reny izay famoronana ara-pahananahana ary tsy afaka ho velona mandrakizay tanteraka tokoa. Noho izany dia tsy maintsy hahateraka indray izy. Ary alohan'ny hahafahany anao an'izany dia tsy maintsy nidin'Andriamanitra ka nanao fomba ray hahaterahany indray satria tsy nanana fomba hanavotana ny tenany izy, tsy nanana fanantenana izy. Izy tsy nanana fanantenana, tsy nanana an'Andriamanitra, tsy nanana ny Kristy teto amin'izao tontolo izao, very ary vita. Izy tsy nisy ninoninona azy natao amonjena ny tenany. Izy ny tsirairay tsy mampaninona raha mpisorona be ray izy, raha eveka ray izy, raha papa ray izy, na inona izy na inona, meloka tahaka an'ilay olona manaraka mihitsy izy. Noho izany tsy maintsy nila anankiray izay tsy meloka izany mba hanao an'ilay izy, ary ny anankiray tokana izay tsy meloka dia Andriamanitra izy tenany. Ary tsy maintsy nidin'Andriamanitra ka lasa olona ary tonga tamin'ny endrik'i Kristy izy mba hampifikitra n'ilay fanondronan'ny fahafatesana, mba hanaisotra n'ilay fanjaitra ny fahafatesana, mba hanavitra antsika, mba isika tsy amin'ny alalan'ireo asantsika na amin'ny alalan'ny fahatsaram-panahyntsika tsy manany isika fa noho ny fahasoavany mba ho vovonjy. Amin'izay fotoan'izay dia mandray avy amin'ny fiainana isika ao amin'ity vatana mety maty ary ankehitriny dia zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra isika ary manana fiainana mandrakizay ao anatintsika. Zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra isika. Noho izany Jesosy satria velona ary tsy misy olona tsy mampaninana ratsy fanana tsara toy ny ahoana. Rehefa izy ny tsy maintsy rehefa mandao an'ity tany ity izy dia tsy maty any ankafany hoany izy, saingy manana fiainana ray izay olevina izy rehefa avy ampijaliana ao amin'ny elo no ireo asany izy. Kanefa tsy maintsy tsahatra io fiainana io. Anankiray ihany ny karazana fiainana mandrakizay izay misy. Ankehitriny efa nandalovantsika izany. Raha afaka ny mpanota ray ny olona iray ka ampijaliana mandrakizay, tsy mety ho ampijaliana mandrakizay forever izy raha tsy manana fiainana mandrakizay eternal. Raha manana fianana mandrakizay izy dia voavony tsy hitanareo, noho izany dia anankiray ihany karazana fianana mandrakizay izay misy, ary izany dia ny zoe ny fiainan'Andriamanitra, ary tsy mety levona izy. Fa ny ratsy fanahy dia ao amin'ny toerana iray an'ny fiandrasana ao amin'ny fampijaliana ny fitsarahana izy ireo mba ho tsaraina araka ny asa vitany tao amin'ilay vatana amin'ny andro farany. Ankehitriny fa isika, ny fahotan'ny olona sasany dia lasany alohan'izy ireo ny sasany manaraka oriny. Ankehitriny raha miaiky ny fatoantsika isika dia marina izy mba hamela antsika, noho izany dia tsy mila mitsangana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra intsony isika. Azonareo ve ilay izy? Jereo Romanina 8:5. Ko noho izany ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay ao amin'ny Kristy, izay efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Hitanareo, tsy manana fanamelohana isika rehefa tao amin'ny Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka nofo fa araka ny fanahy. Hitanareo, izay mandre ny teniko mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Ary raha efa nekena tao amin'ny Kristy ary Kristy naka ny fahotako ka nanaiky ny fanaovam-panavotana ho an'ny fahotako aho, dia ahoana no hafahan'Andriamanitra hitsara? Efa nitsara izy rehefa nitsara ny Kristy izy, noho izany dia afaka amin'ny fitsarana amin'izay fotoanaizay rehefa mahita ny raha dia andano anareo aho. Hitanareo? Fa ankehitriny tsy tahaka an'izany ilay ratsy fanahy mandeha ao amin'ny toeran'ny fampijaliana ray izy, ary fantatsika fa marina izany, velona ilay ratsy fanahy ao amin'ny toeran'ny fampijaliana ray izy, ao amin'ny toerana izay tsy fantany izy. Tahaka an'izany no hampakaran'ireo mpiantso fanahy sy mpanandro an'ireny fanahin'olona izay efa lasy ireny, karazana sangisangy sy vazovazo maloto sy ny sisa izay avoakan'izy ireo raha efa mba nahita ny ray tamin'izany nareo. Eny ary, nahoana izy ireo tsy jereo io Miss Piper io talohan'ny nisehoany lahatsoratra mikasika ny The Miracle of Donnie Morton? Firy no efa namaky an'io lahatsoratra io? Eny, maro aminareo no namaky, azo antoka. Ary izany dia ao amin'ny Reader's Digest. Efa voamarikareo ve talohan'izany mihitsy ny voan'ny Miss Piper, ilay mpiantso fanahy malaza indrindra izay hany fantatra izao tontolo izao? Pejy 250 no mena ho an'ny tantarany. Ary nandritry ny 50 taona nandray azy izy ireo nanerana an'izao tontolo rehetra izao. Sy ny profo siantifika sisisa hoe miresaka maty tanteraka tokoa izy ary miakatra ireo olona. Inona? Tsy voatonona ny anaran'Andriamanitra na dia ndre mandeha aza. Tsy misy fibebahana, tsy misy fanasitrana avy amin'n'Andriamanitra, tsy misy ninoninona mikasika an'izany. Hitanareo? Ny zavatra tokana izay nisy dia ireo olona no nilaza hoe John, tsy fantatrao ve a? Izany Georgia izay tany amin'izao toerana izao ary nanao an'izao sy izao ary izao sy izao a? Jaronao ve io toerana izay nalehantsika io sy nanaovana an'izao? Hitanareo? Izay ihany ny fantatra izy ireo, vitany amin'izy ireo. Ny ampita avy izy ireo dia tsy misy ninoninona tavela afa-tsy ny fitsarana. Any amin'izay hitongilana ny azo dia any no enjerany, ary ny toetra izay hahafatesanareo, izany no antony hanoerako ny fivavahana ho an'ny maty. Hitanareo, ny fanelanelanana amin'ny vavaka na fiombonan'ny olo-masina sy ny sisa. Tsy azo atao izany araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahavita sono mivavaka ho an'ny olona iray ao aorianana lasanan'izy ireo. Vitany amin'izy ireo. Izy ireo dia efa niampitan'ilay tsipika manerenerana ny famindrampo sy ny fitsarana izy ireo. Na izy ireo nakany amin'ny famindrampo na lasa nanalavitra amin'ny famindrampo. Jesosy no teny an'izany eo amin'ny 5:50 Masnada Matio. Izy no nampianatra an'izany. 5:50 Marka mino afa izay ilay izy, ilay lehilahy manan-karena sy Lazarosy. Tsy misy olona afaka miampita an'io antsan'io ary tsy ampita mihitsy. Eo nareo izao, hitanareo, noho izany dia milamina hatreo izany. Ankehitriny rehefa maty Kristy ny zavatra rehetra dia tsy maintsy nijoro vavolombelona fa izy ny Kristy. Ankehitriny dia ndao sika andeha eo amin'ny fanontaninareo. Ny zavatra voalohany dia nandatsy hamiratra ireo kintana. Letika ny masoandro tsy nanome tara ny volana, nando ny vatolampo ny tany tamin'ny fahafatesany, ary nandeha izy ka nitoriteny tamin'ireo fanahy izay tao an-tranomaizina izay tsy nibebaka tamin'ny faharipo tamin'ny androny Noa. Izy tsy maintsy nahafantatra izy ireo. Jereo izany, ary raha sendrasendraka misy mpanota ray eto izao arivo izao dia eritrereto ray minitra izany. Ndray androany ty filazany tsara izay renareo voatory izao ankehitriny izao ty dia tsy maintsy hijoro vavolombelona ny amin'izany nareo. Amoritra ny lohalikareo nareo anohany, tsy mampaninana izy nareo. Mety ho ray alina taona manomboka androany izany, mety tsy alohan'ny amaraina. Naoviana izany dia ekokinareo anohany ary andrehany ity filazantsara ray ity ihany voatory mihitsy indray aminareo. Satria rehefa avy tao an-trano maizina ireo fanahinareo izay tsy nibebaka rehefa enoka sy rehefa izy rehetra ireo no nitoriteny ary Noa, ary satria ny faharipon'Andriamanitra tahaka azy ankehitriny niandry ny fotoana ho tonga ary nitoriteny no asa enoka ary izy rehetra, fa ireo olona ireo dia niomesina neso azy ireo. Ary tao an-tranotrano maizina izy ireo ary nandeha Jesosy ka nitory teny tamin'ireo fanazay tao an-trano maizina. Nijoro vavolombelona izy, nijoro vavolombelona ireo lanitra hoe izy zany, nijoro vavolombelona ny tany hoe izy zany, nijoro vavolombelona ny elo hoe izy zany. Ny Baiboly dia nilaza fa izany Davida taona maro lasa zay ao amin'ny salamo. Eny ary rahalahy, vakio ny salamo raha sitrakao eo. Salamo toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafolo. Vakio ilay zavatra raha ihany rahalahy ao amin'izay nitorian'ny Petera ao amin'ny asany toko faharoa ny andininy fahafito amby roapolo.
For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover, also my flesh shall rest in hope.
Vakio ireo andininy roa eo ambonin' izany rahalahy mba hahafahanareo azo an'ilay fotikevitra izany.
Read the next verse now. Thou hast made known to me the ways of life.
Vakio ilay andininy manaraka ankehitriny. Eny Mario, ankehitriny ry vavolombelon' Jehovah sakaizako, te anontany anareo mikasika an'izany a. Hitanareo, raha ny elo dia toerana iray adesy seola ninina irinareo etsona azy. Raha mitsahatra ao am-pasany izany amin'izay fotoan'izay dia nahoana izy nanao hoe tsy hahafony haiko any amin'ny elo a, tsy havelako hahita ny loko ny iray masinao? Ahoanany amin'izany? Hitanareo, eto ny vatany dia tao am-pasana ary ny ainy dia tao amin'ny elo mitory teny velona. Ahoanany amin'izany? Tao amin'ny teofaniany indray izy. Ny ainy dia tany niaraka tamin'ireo olona izay tao amin'ny teofany ihany koa. Ary nijoro vavombelona tamin'izy ireo hoe izy ireo dia tsy nibebaka tamin'ny faharipo. Izy amin'ny teny hafa dia nandondona teo amin'ny varavarana izy, ary rehefa nisokatra ilay varavarana ary ireo aina rehetra izay nibebaka, dia hoy izy hoe izany ilay taranaky ny vehivavy, izany ilay anankiray izay enoketo tao paradisy toerana iray hafa. Aza verenyireo toerana telo ireo mihitsy ankehitriny, ny toeran'ny ratsy fanahy, ny toeran'ny marina ary ny elo izy tenany. Hitanareo, tahaka ny trinite ny lanitra fotsiny toy ny iray zanaka ary fanamasina, tahaka ny trinite ny bibidia, ny mpaminany sandoka ny bibidia ary ny mariky ny bibidia. Ary io rehetra io tsarovy ao anatin'ny trinite daholo zany. Ny trinite no manao anankiray tanteraka, ny anankiray dia tanteraka nareo anankiray ao amin'ny telo aina, vatana ary fanahy, rano ra ary ozatra. Hitanareo, ninoninony ianareo tsy maintsy maka telo nareo mba hanaovana anankiray tanteraka. Alaivo ny silam-pitaratra ray telo zoro ka apetra eo ambonin'ny masoandro, anana havana ray tanteraka nareo. Hitanareo, ny zavatra rehetra tsy maintsy manana telo nareo mba hanaovana anankiray tanteraka. Ary ankehitriny tsaroa fa rehefa maty izy dia nandeha izy aloha ary nitory teny tamin'ireo aina izay tsy tao an-trano maizina, ka nijoro vavolombelona fa izy n'ilay taranaka ny vehivavy, izy n'ilay anankiray izay hitany anaoka tonga niaraka tamin'ireo olo-masiny analina. Tsy maintsy nijoro vavolombelona ho an'ny soratra izay efa nitorin'ny noa izy sy enoka ary ilay marina hoe izy io anankiray io. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy nahafantatra an'izany. Avy eo dia niakatra tao amin'ny elo izy ary nahazo ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny elo avy tamin'ny devoly. Niakatra nankao paradisa indray ary nitondra ny Abrahama, Isaka ary Jakoba sy ny marina ary nitsangana, Matio toko fahafito amby roapolo, ary nivoaka avy tao am-pasana izy ireo ka niditra tao an-tanàna ary niseho tamin'ny olona teny an-dalambe. Aleloia! Eo nareo izao. Ankehitriny fa ny vatana raha mbola teto ny ainy nijoro vavolombelona tamin'ny very eto ambany eto, dia nahaka an'ireo fanalahidy avy tamin'ny devoly ary miverina ka nitondra ny Abrahama sy Isaka. Ny ainy dia nandry tao amin'ny teto ambany teto nanao an'izany, ary ny vatany dia nandry tao am-pasana. Izany no antony lazany Jesosy. Hoy ny olona hoe enina hoany Jesosy milaza hoe telo andro dia izany ho anangana azy, telo andro aho dia hitsangana. Izy maty izy ny zoma tolo akandro nitsangana ny alahady maraina. Fadinio ilay izy dia hoe ao anatin'ny telo andro raha alainareo ny leksika. Satria fantany fa Davida teo ambany miositra ny fanamasina dia nanao hoe tsy hamela ny iray masoko hahitany loha. Fantany fa miantra aminy zany, fantany fa izy zany izy no iray masin'Andriamanitra, ary fantany fa ny fahalovana dia mitoetra ao anatin'ny roa amin'ny fitopolora anohany ao anatin'ireo telo andro ireo dia hivoaka avy ao indray izy, satria tsy azo soanana ny soratra. Ary ny teny fikasana tsirairay aho dia miantra amiko sy miantra aminareo antsika izany. Hoy hoe raha vao ty vatany ty fa izany ho anangana azy ao anatiny telo andro. Satria hoy izy hoe tsy hahafoy ny aiko hoany amin'ny eno aho, tsy havelako ahitany loha ny ray masoko. Fantany fa ao anatin'ny telo andro dia hivoaka avy ao io vatany io. Tsy nijanona telo andro feno izy, tsy atompoko, tsy nijanona tokoa izy. Nijanona fotsiny nanomboka ny zoma tolakandro hatramin'ny alahady maraina izy. Tsy nisy sela anankiray an'io vatany io afaka ny oloa. Ary maty izy nosorana kanandry na nofinosona tao anaty lamba ary napetraka tao anatin'ny fasana ray tao amin'ny firenena mafana mandrevo mila ora vitsy fotsiny dia ho lasa loha izy. Nareo dia lasa mandra mandranoka fantatrareo ny vatany ny hintsana ny orony sinsisy nitoetra ny fahalovana io firenena mafana mando io. Ary anomboka oloa zany satria vatana ray lay izy. Fa fantany talohany nahalohan'io sely io fa Andriamanitra dia nilaza tamin'ny alalan'ny Davida mpaminany hoe tsy havelako ahitany loha ny ray masoko. Toy ny ahoana ny nandraisan'ny tenin'Andriamanitra ka niaina tamin'izany? Ankehitriny ny tsirairay avy tamin'ireo teny fikasana tao izay niatra tamin'ireo dia Andriamanitra ny nanatanteraka ny tsirairay avy tamin'ireo. Ary ny teny fikasana tsirairay avy izay miantra mimpiny dia Andriamanitra no hanatanteraka ny teny fikasana tsirairay amin'izany. Amen. Mijanona mananantoka fotsiny fa izany ny fahamarinana. Amen. Noho izany ny ainy ny hevitra ve ianao fa izany dia tsia mialatsiny ah, taizany fanahan'i Jesosy nandritra ny telo andro natao ampasana ny vatany? Tao amin'ny elo ny fanahany, tao amin'ireo faritra ambany indrindra, ary nitsangana izy. Ary mety manampy filazana kely kely aho eto izay mety hanampy anareo betsaka. Rehefa nitsangana izy, ny rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia tsy mbola nahavita tanteraka tokoa ny asan'ny fanavotana izy. Marina izany. Tsy maintsy nanadio an'ilay zavatra manontolo izy. Efa voaloha ilay vidiny saingy iorooro ny elo, iorooro ny fasanio. Ary eto rehefa izy, rehefa maty izy dia nanohy avetrana izy. Tsy nitsahatra ny asa mihitsy izy rehefa maty izy, nanohy ny toriteny izy. Mialatsiny amin'ny fihetsiko tsomotina iveriko fa tsy nitsahatra mihitsy izy. Tsy ho faty mihitsy anareo. Mety mitsahatra vetivety ny vatanareo fa Andriamanitra no hanangana azy. Izy ny nampanantena fa hanangana izy. Fa tsy afaka ny olevona intsontaka an'Andriamanitra, tsy afaka olevona nareo. Marina izany. Jereo, ny rehefa avy maty izy arak'izay, maty arak'ireo mpianatra. Natory izy izany na izy azy, nampatoriana izy ireo izy. Tahaka nilazainy nikasika an'i Lazarosy hoe andeha hamoa azy aho, tsy maintsy namoa azy Andriamanitra. Jereo, nanohy ny hidina avy hatrany izy, nanohy ny toriteny izy. Ary ny toriteny tamin'ireo aina tao an-trano maizina izy eto. Nanohy avy hatrany naka ho amin'ny elo, naka ny fanalahidy avy tamin'ny devoly. Niverina niakatra avy hatrany ary nitoriteny ray tao paradisa. Ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo. Namangy an'ireo apôstôly nandritry ny efapolo andro. Ary tamin'ny faran'ny fahaefapolo andro dia nanohy niakatra avy hatrany izy. Satria ny zavatra rehetra eo ambonitsika, ireo finonompoana sy ny zavatra hafa rehetra, nitapahany finonompoana rehetra, ny fisalasalana rehetra ary nanao laharam-bavaka ray avy eto tanynaka any amin'ny voninahitra tao amin'ny fiakarany. Niakatra ary mipetraka teo an-tanànakavanany fiandrianany. Mpandresy, ilay mpandresy lehibe tanteraka tokoa. Tsy afaka niazona azy ny fahafatesana, tsy afaka niazona azy ny elo, tsy afaka niazona azy ny tany. Rehefa teto tany izy dia nomena azy ny izy dia nandehanaka ao amin'ny tanàna ambany indrindra sy teo amin'ireo olona ambany indrindra ary nomenany anarana ambany indrindra. Izany nanaovan'ny olona azy. Nandehanaka any Jeriko izy ilay tanàna ambany indrindra. Tsy maintsy nianika teo amin'ny hazo ray ilay lehilahy kely indrindra mba hiondrika hijery azy. Teo no nametrahan'ny olona azy. Mpiasa mpanasa tongotra ray izy, ilay asa ratsy indrindra izay azo nomena. Lasa ilay ambany indrindra izy. Ary natsona tamin'ny anarana ambany indrindra izay azo nomena izy hoe Beelzeboba, ilay andrinany devoly. Ny olona nanome azy ny anarana ambany indrindra, ny toerana ambany indrindra ary nandefa azy tao amin'ny faritra ambany indrindra ny elo ambany indrindra. Andriamanitra dia nanangana azy ary nandefa azy teo amin'ireo lanitra avo indrindra. Ary anarana ray ambonin'ny anarana rehetra. Aleloia! Nahoana tsy maintsy niondrika izy mba hijeryn'ny lanitra? Ny seza fiandriananao dia misandratra any ambonin'ireo lanitry ny lanitra. Ary ilay anarana lehibe indrindra izay hanomena tany an-danitra sy eto an-tany dia tsy maintsy ho dia nifatotra teo aminy. Izany nataon'Andriamanitra taminy. Ny olona dia nanome azy an'ilay anarana ambany indrindra fa Andriamanitra nanao azy ho ilay avo indrindra. Teo izy avy amin'ny ambany indrindra nakany amin'ny avo indrindra. Lasa ilay ambany indrindra izy mba hahafahany mampakatra antsika mankany amin'ilay avo indrindra. Lasa isika izy mba hahafahantsika ho lasa izy amin'ny alalan'ny fahasoavany. Zanak'Andriamanitra, tany nandehanany, Amen. Isorana ny anarana. Nanao lalana iray izy mba hahafahantsika ho tonga ihany koa ndray andro any. Satria velona dia velona koa ianareo. Oh, tsy mahagaga rehefa takatry ny olona izany fijery izany dia tsy nisy olona iray afaka nanazavan'izany. Nanandrana mihitsy azy izy ireo ny anazavan'izany na verin'ny sainy. Ty hira malazy ity hoe oh, ny fitiavan'Andriamanitra tena manankarena sy madio, tena tsy voarefy sy mahery. Lay andinin'ny farany na mino afa ny andinin'ny voalohany le izy raha fenontsika ranomainty ny ranomasombe ka lasa horona taratasy ireo lanitra. Fantatrareo ve hoe taizany nahitanan'izany? Voasoratra teo amin'ny marary saina, rindrina ny tao amin'ny toeram-pitsaboniny marary saina. Tsy misy olona afaka nazava mihitsy an'io fitiavan'Andriamanitra io. Oh, tsy mety ho voateny mihitsy zany zay nataonao antsika. Oadray, ahoana no hahafahanareo ametraka fahamendrehana iray any? Izany dia ny fahasoavany manomboka voalohany ka hatramin'ny farany. Very aho, vita ary tsy nisy mpanampy, tsy tsara, tsy misy ninininona mikasika an'izany, ary tonga izy noho ny fahasoavany ka namonjy antsika. Oadray, zany no tompoko, zany no fitiavany, zany no hatsara-panahany. Ankehitriny dia manana eo amin'ny 7 minitra eo isika ary fanontaniana eo amin'ny 5:50 ary mihevitra ve ianao fa mety amin'ny vehivavy manao asa manokana ny ivelan'ny fiangonana? Eny, fanontaniana iray fotsiny izany, iray fotsiny. Tsy fanontaniana ratsoratra fa izany tokoa mihevitra. Eny tompo, mpiasa miaraka isika rehetra. Manana ny toerany ireo vehivavy ary manana tokoa izy ireo. Eny tompo, atao fotsiny ireo asa manokana rehetra izay azonareo atao dia hitahanareo ny amin'izany Andriamanitra. Eny ary, akehitriny dia ndao sika hijery. Azafady, azavao ny Trinité. Ahoana no hahafahan'ilay zanaka hipetraka ho an-tanànan'ankavanan'ilay iray manao fanelanelanana ho an'ny amin'ilay iray raha tsy olona roa izy ireo? Eny, ny sakaiza marala zany dia zany dia fanambarana iray. Raha hoy Jesosy hoe zasy ny ray dia ray amin'izay fotoana izay dia ahoana no hahafahan'izy ireo roa? Hitanareo, ankehitriny tsy roa izy ireo. Nilaza tamiko ny vehivavy iray indray mandeha ary nanazavan'izany aho. Hoy izy, ianao sy ny vadinao dia roa kanefa ray nareo. Hoy aho hoe fa Andriamanitra sy ny zanaka dia hafa noho izany. Hitanao, hoy aho hoe mahita ve ianao? Eny, mahita ny vadiko ve ianao? Tsia, hoy aho hoe noho izany ray sy zanaka dia samy hafa. Hoy Jesosy hoe rehefa mahita anareo dia mahita ny ray. Hitanareo? Ny ray sy ny zanaka, ny ray dia Jehovah Tsitoa, Andriamanitra monnao anatin'ny tabernakely iray natsoina hoe Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra voahositra. Jesosy dia olona ray, Andriamanitra dia fanahy ray. Ary tsy nisy olona nahita an'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra fa ny zanaka mahalala ny ray no nanambara azy. Izy dia izy ny maha izy azy ny tenany, mahaandriamanitra azy. Na inona na izy azy dia Andriamanitra izy. Izy dia tsy latsaka na mihoatra no Andriamanitra. Kanefa olona ray izy. Olona ray izy, trano ray izay nonenan'Andriamanitra. Marina izany, izy ny toeram-ponenan'Andriamanitra. Ankehitriny raha mila soratra sasatsasany kasika an'izany nareo. Rahalahy Neville raha raisinao hoany Masinda Marika 5:18-20. Ary raha nabavody raiso hoany Efesianina 1:20. Misy olo-kafa manana baiboly ray ve? Eny, atsangany ny tananareo. Ranambavy Arnold manana anankiray ve ianao ry Orindri? Eny ary raiso hoany Asa 7:15. Eny ary Marika 5:20 rahalahy Neville ary ny andranabavody dia ny Efesianina 7:20 Asa 7:15 Ranabavy Arnold.
All right. Do you have it, Brother Neville? All right, read now.
And Jesus said, I am, and ye shall see the Son of Man.
Eny ary, anananao ve izy rahalahy Neville? Eny ary, vakio ankehitriny.
All right. Now, what's the first
phrase? Eny ary, ankehitriny, dinio ilay fehezanteny voalohany eo, hoy Jesosy, zano izy. Zano izy. Iza le zano izy? Tsy nisy mihitsy olona iray eto amin'izao tontolo rehetra izao afaka nandika an'izany. Na dia nareo izay mamaky ny leksika sy ny sisa, tsy nisy mihitsy olona iray izay nahavita namoaka. Izany dia JVHU. Ary na dia ireo manam-pahaizana hebreo aza dia tsy nahavita nanonona an'izany mihitsy. Ilay ronemindrehitra tany tamin'io andro izay nionany tamin'ny Mosesy io, izany dia JVHU. Noho izany izy ireo dia nanonona an'izany hoe JOS, Jehovah. Saingy izany dia tsy Jehovah. JVHU, hitanareo, tsy misy mahafantatra. Ary hoy nareo hoe eny, tsy nahay namoaka an'izany Mosesy. Hoy izy hoe iza no azoko lazaina? Hoy izy hoe lazao hoe zano izy no nanoraka anao. Zano izy. Dinio ankehitriny, zano izy dia fotoana ankehitriny. Tsy hoe zaza efa izy na zaza ho izy. Izano izy. Ankehitriny hoy izy hoe izao dia ho fahatserovana mandritry ny taranaka rehetra. Zano izy. Ankehitriny dia jereo Jesosy mitsangana eto tao amin'ny fety tamin'ny andro. hoy izy ireo hoe fantatra ahy ketri ny fahadala ianao. Ny teny marina de hoe verisaina ianao, verisaina de adala. Fantatra ahy fahadala ianao, samaritana ray ianao, manana devoly ianao. Masinda Jaona ny toko fahenina. De hoy izy hoe ankehitriny ianao de milaza fa ianao de efa nahitany Abrahama nefa ianao de lehilahy raitsy mihoatra ny 50 taona. Mety toy ny anitra kely noho ny taonany izy, 5-10 taona fotsiny izy fa ny asany. Hoy izy ny tianao lazaina ve de ianao zay lehilahy raitsy mihoatra ny 50 taona de milaza ianao fa efa nahitany Abrahama? Fantatra hoe fa dala ianao ankehitriny. Hitanareo hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama de zany hoy izy.
He was the great I am. Here he is telling these Jews again. See? I am. And when you see me coming,
zany hoy izy, izy no lay zany hoy izy lehibe. Eto izy de miteny amireo jiosy ireo indray, hitanareo zany hoy izy. Ary rehefa mahita tonga eo an-tananakavana ny herinareo, marina ve zany? Vakio indray zany rahalahy.
Yes, ma'am.
Vakio ny anao ankehitriny ranabavody. Eny, madama.
All right, read your sister. See, just the same.
Eny ary, vakio ny anao ranabavy. Hitanareo mitovy mihitsy zany. Ankehitriny hitanareo je Andriamanitra de tsy mety anana tananakavanana goavana ray. Hitanareo ka Jesosy de mitsangana eo an-tananakavanana. Ny tananakavanana de midika hoe ny fahefana. Hitanareo ohatra fotsiny ahoana mora raha mpitantana feno fiangonana na karazana ivekaray ary rahalahy ny vilany naka ny toerako? Izy no tananakavanako. Hitanareo zany de midika fa izy de izy no eo an-tananakavanako. Ankehitriny Jesosy de eo an-tananakavanany hery. Ankehitriny izy no mitenen' zany eto amin'ny Efesianina rehefa manazavan'izany izy. Izy de eo an-tananakavanany hery. Ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany hoy izy taorian'ny fitsanganana de nomeny eto an-tanako zany manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mandeha aninareo noho izany ka mampianara ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka fanamasina, mampianatra azy ireo mba hitandrina ny zavatra rehetra zay nandidiko anareo. Indro momba anareo isan'andro hatramin'ny fiafarahan' zao tontolo zao. Ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, aiza io? Raha misy Andriamanitra ray akoatra azy de tsy manam-pahefana izy. Hitanareo tsy mety isy Andriamanitra hafa. Ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany de mipetraka eo an-tanany. Noho izany hitanareo mitsangana eo an-tananakavanana izy. Arak'ilay olona zay nametraka fanontaniana de tsy midika jereo ankehitriny ny vatana. Andriamanitra de fanaray, ia firy mahazo an'izany manaova amenina. Andriamanitra de fanaray, Jesosy de olona ray, ary Jesosy de Andriamanitra tonga nofo. Jesosy de tsy afaka hahitan'Andriamanitra mihitsy sika. Hitanareo fanaray izy, tsy afaka mahita fananareo. Tsy nisy olona nahitan'Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra. Tsy hisy olona afaka hahitan'Andriamanitra. Ary mamela ilazanyity, tsy nahita mihitsy nareo, tsy nahita mihitsy nareo tamin'ny fiainanareo rehetra, ary tsy hahita mihitsy nareo. Marin' zany mahita n'ity vatana zay manambara n'ity olona ity nareo zay ato anatiny ato. Ankehitriny ity vatany ity de tsy manana fiainana mandrakzay fa ny fanahy manana fiainana mandrakzay. Ity vatany ity de iverina saingy isehondray amin'ny fitoviana izy tahaka ny voambary ray fotsiny zay midina ao anatin'ny tany. Ny kristianisma de mifototra eo amin'ny fitsanganana fa tsy fanovana. Fitsanganana lay Jesosy ray ihany zay nidina no lay Jesosy ray ihany zay miverina. Raha midinareo mena volo de miverinanareo mena volo. Raha midinareo mainty volo de miakatra nareo mainty volo. Hitanareo fitsanganana ray zany. Rehefa mandeha mihinana nareo, nanontaniko an'ilay dokotera zany vao tselakory zay, hoy aho hoe nahoana kay fony ahenina ambin'ny folo taona isaky ny mihinana de manavao ny aiko? Hoy izy, marina zany. Nareo de mampiditra sela vaovao isaky ny manao ny nofo de mamokatra na ny sakafo de mamokatra selan-draha, ary io selan-draha io no manao anareo mihamatanjaka. Tahaka an'izany no mahavelona anareo. Noho izany de misy zavatra tsy maintsy maty isan'andro mba hahavelona anareo. Isan'andro de misy zavatra maty. Raha mihinana eninareo de maty le ombo vavy, ninoninona hanareo, ary maty ny trondro na maty ny vary mba hanaovana ny mofo, maty ny ovy zay amokatra ny ovy, ary ny karazam-piainana tsirairay amin'ny alalan'ny zavatra maty ihany no ahafahanareo ho velona. Ary afaka velona mandrakizay fotsiny ihanynareo satria nisy zavatra maty. Jesosy, tsy hoe satria nikambana tamin'ny fiangonana nareo, tsy hoe satria natao batisy nareo, tsy hoe satria manambara ny kristianisma nareo, satria nanaiky ny ain' Jesosy Kristy nareo zay nivoatra raha zay nararaka ho anareo ka nanaiky azy ho mpamonjinareo manokana nareo. Ankehitriny Mario, manontany antia, tiako ny anontany anareo anty. Jereo ty tsara tare zany, angamba efa nampianatra teo amin'izany tany aloha tsy fantatro teto. Eo ampitoriana hatraiza hatraiza dia adinonareo izay nolazainareo tany amin'ny anankiray ireo toerana sasany. Fa nahoana kay noho izany? Ankehitriny ataoko Ranabavy Smith tsy fantatro raha nahafantatra andralahy Filimanina tany arina ela tany na tsy ary Tryphina tsaroko izy fony izy zanzavavy kely iray. Tsaronareo amin'ny fony aho taloha dia kely iray fohy matanjaka volo mainty miolokoloka. Nanao ady totondry aho taloha. Oh, ny hevitra fa za de lela ray kanto teto amin'izao tontolo izao. Oh, mieritreritra hoe tsy misy olona afaka resy aho. Tsy atompoko. Fa iza lasa tratra teo amin'izany aho hitanareo. Fa za ankehitriny mieritreritra fotsiny hoe oh, adray. Mieritreritra hoe raha afaka metraka n'ity zavatra teo an-damosiko nareo de hidiny eny an-dalambe miaraka amin'izany aho. Azo antoka tsy nisy ninninana nanelingelina. Ary isaky ny mihinana de miangoavana kokoa sy matanjaka kokoa foana. Isaky ny mampidraina vaovao a, mihinana laisoa, ovy sy tsaramaso ary hena tahaka ny aniko androany. Ary ny anatanjaka kokoa sy goavana kokoa foana. Fa rehefa tonga teo amin'ny 5 amby roapolo taona teo a, mihinana tsaratsara kokoa noho ny nihinanako tamin'izany ankehitriny. Nareo rehetra de mahafantatra an'izany. Afaka mihinana tsaratsara kokoa ankehitriny. Zany sika rehetra. Fa nahoana kay rahalahy igany narak'izany? Raha mbola mihinana sakafo tsaratsara kokoa foana betsaka amin'izany, vitamina tsaratsara kokoa sy ny sisa, ary arakaraka ny hinanako ny mampihena amen-dalana. Ary ankehitriny dia lasa lehilahy antitra amin'ny latsa tsoroka ray a, sola loha ary lasa fotsy volo, ary ny tanana miketro na ny tarehy miletika, ny soroka mihitsana, amin'ny maraina dia sarotra ny mifoha ary oadray. Nahoana kay? Raha manavao ny haiko isaky ny mihinana dia nahoana ary kay? Raha mandraraka ranao avy amin'ny tavoara ray makao amin'ny vera ray aka lasa feno tapany nefa avy eo dia manomboka mihidina foana le izy raha tokony hiakatra ary arakaraka ny andrarahako no hidina ny aingana kokoa. Eo ianareo zao fa tsy afaka manam-porofo an'izany ary tsy asinareo raha tsy maintsy ianao. Ity boky ity ny zavatra tokana hanam-porofo fa nanao fotoan'Andriamanitra, fotoana ray izany nahitantsika tonga Andriamanitra. Nareo lehilahy azo taona ary nareo vehivavy azo taona, angamba ny sasany amin'ny mivadinareo lasy mivadinareo vavy angamba dia efa lasa. Zany tsy manelingelina na inona na inona zany. Aleloia! Ny epitan'ilay efitra lamany fotsiny izy ireo miandry tanteraka tokoa ary maniry mafy miaraka aminareo ndray izy ireo. Mariny zany tokoa maniry mafy izy ireo, maniry mafy miaraka ndray izy ireo. Ny baiboly no milaza fa maniry mafy izy ireo rehefa naombanin'ny altara dia miantsoantso hoe tompo mandra-pahoviana. Hitanareo tsy ao amin'ny tena toerany mariny izy ireo. Tsy nanao antsika ho anjely mihitsy Andriamanitra, nanao antsika ho lehilahy sy vehivavy izy. Ho lehilahy sy vehivavy foana sika satria sika de vokatra iray ihany fahaizan'Andriamanitra manokana. Afaka ny ho lehilahy sy vehivavy foana sika. Fa inona ny manao an'izany? Hitanareo angamba mihevitra nareo fa rehefa manatona ny altary nareo sy ny vadinareo nilaza fa nareo de nifanaiky ho vady ara-dalàna sy aina miaraka ao amin'ny fatoram-panambadiana masiny io ary reo fahasoavan'Andriamanitra sy ny sisa ary ny fijoroanareo vavolombelona rehetra zay omenareo sy ny fanekena taonareo. Ny zavatra voalohany fantatareo dia manomboka mahamariky nareo roa. Nahitsy izy ary ny volona miratra ary mama sy ireo masony kely tsara tarehy, volondavenona na maso manga na inona na inona ilay izy. O, toy ny ahoana ny jerenareo azy? Nivoaka ianareo ny jereny daty. Ankehitriny mahitsy mankany aoriany ireo soroka fa afaka kelikely dia manomboka milatsaka izy ireo. Ho lasa fotsy volo mama, mitoetra ny aretikozatra sy ny sisa ary afaka kelikely lasa izy. Na izy no lasa. Inona izany? Rehefa nahitanareo nitsangan'Andriamanitra tany, hoy izy hoe zay le izy tahaka izany ilaiko anareo. Eny ary fahafatesana tongavy ianao saingy tsy afaka maka azy ireo ianao raha tsy izany mamela anao. Mieritreritra ny Joba. Eny, niondrika Andriamanitra. Fantatry Joba fa ty azy Andriamanitra ary mario fa tsy afaka haka anareo izy. Hoy izy hoe eo an-tananao izy saingy aza maka ny ainy ianao. Ary noho izany ny zavatra voalohany fantatra aleo dia nanomboka milatsaka ireo soroka ka afaka kelikely dia lasinareo. Inona no nitranga? Ankehitriny ao amin'ny fitsangana dia isy zavatra anankiray izay manao ohatry ny fahafatesana. Tsy mety misy zavatra anankiray izay manao ohatry ty tanyty an'izay. Hitanareo mitompo tamin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra nareo, nanana ainonareo, avy eo dia mitoetra ny fahafatesana mandavo anareo. Mihinana n'ilay sakafo ray ihany sy ny sisa, misotro n'ilay karazana rano ray ihany, ny zavatra rehetra, saingy mitoetra ny fahafatesana, saingy efa azo ilay sary. Aleloia! Amin'ny fitsanganana dia hoaina indray ianareo. Ary tsy hisy fahafatesana intsony na fitoviana amin'ny fahafatesana intsony na fahanterana na kilemaina ninininy. Tsy mety maty hijoro amin'ny fitoviana aminy sika tanteraka mandrakizay. Aleloia! Oza, anao ny olona rehetra ikikiky zany, indrindra rehefa tonga amin'ny taonako nareo. Ny taonako dia everiko rehefa nareo eritrereto zany, mihoatra noho ny hatramin'izay. Ao amin'io karazam-piovahany io fotsiny nareo hitanareo, ny manomboka manontany nareo hoe inona daholo no mikasika an'izany, inona ny nataoko? Mijery eto aoriana eto a, mieritreritra hoe ho andray mamindrafo eny lasa izy izy tompo, indro a valo amby efapolo taona, roa taona amboniny dia ho atsasaky ny zato a. Zah fotsiny dia jereo fotsiny rehefa nahavitsy izay azo, te azo antapitrisany sy atapitrisany amboniny a. Andriamanitra ampio a, menatra ny tenako a na dia ny andehany an-trano ho an'ny fialan-tsasatra iray aza. Mieritreritra ô masaka ny vokatra fa vitsy ny mpiasa. Antapitrisany ireo maty isan'andro ho amin'ny fahotana sy henatra, enoy ireo antsony. Mandeha any am-pandriana aho any amin'ny any lary mandre an'ireo mpanompo sampikely mahantra ny antsoantso any amin'ny firenena any. Ahoana fa tonga amin'ny arivony izy ireo ny azona ary nitsangana tany amin'ilay seranam-pianamanidina tany, izay tsy maintsy nitondran'izy ireo ny milisy tany mba hisakana azy ireo tany aoriana mba hiainona fotsiny tantarany Jesosy Kristy. Nefa isika eto dia afaka miangavy sy manao filazana ao amin'ny gazety sy ny sisa hafa ary manana an'ireo toerana tena tsara indrindra mba hipetrahan'izy ireo ny famalifaliana tsara indrindra miaraka amin'ny firana tsara ho avy izy ireo ka eny ataoko fa mety tsara daholo izany fa tsy mikambana amin'ny finoko izany na izany aza. Oadray mandra-pahoviana no mety haritra izany. Izany tsy tsara izany. Ary eto sika dia manary sakafo anjato ny lavitra isan-taonina ao anatin'ny dabanjorodiry ary manaiky an'izany ampifaliany ireo olo ireo. Nefa izy ireo dia olombelon'ny tantahaka antsika ihany. Hoandra isika eny izany dia tsy afaka ihetsika ela loatra taka an'izany. Eny ary ankehitriny iza ilay ray ny ray sy ny zanaka dia iray. Dinio ao amin'ny Jaona voalohany toko fadimy andiny fahafito zao ny voalaza hoe misy telo izay manambara any an-danitra, ny ray, ny teny izay ny zanaka. Ray, zanaka ary fanahymasina, reo telo ireo dia ray. Misy telo izay manambara eto tany, dia ny rano, ra ary fanahy. Izany ireo singa telo izay avy tamin'ny vatan'i Kristy. Nitsondronin'izy ireo ny lany voany, mivoaka ny rano, mivoaka ny ra. Eo an-tananao no ametrahako ny fanahiko. Eo ianareo izao, izany ireo singa telo. Ireo telo ireo dia tsy iray fa izy ireo dia mifanaraka ao amin'ny ray. Ray, zanaka ary fanahymasina, Jaona voalohany toko fadimy andiny fahafito dia manao hoe ireo telo ireo dia ray. Rano, ra ary fanahy dia mifanaraka ao amin'ny ray. Tsy iray fa mifanaraka ao amin'ny ray. Noho izany ny ray ary ny zavatra tokana izay azo ny vatana atao rehefa Andriamanitra izy tena no afaka mahita fa tamin'ny alalan'ny fampijaliana izay nandalovan'io vatana io, dia eo no misy an'ilay fampisy fahatapahan'io mihitsy. Hitanareo, tamin'izany no ahitany an'io raha io nitsangana teo anelanelany sy ny fitsarana. Ity ny teniny nanao hoe ny andro hihinananareo an'izany no andro hahafatesanareo. Ary eto Jesosy dia nanao hoe za fa izany naka nytoeran'izy ireo. Hitanao, izany naka nytoeran'izy ireo. Tsaroanareo ve ilay tantarako indray hariva rehefa nahita ny fahitanany amin'ilay vehivavy tena ratsy aza izay tao amin'ilay efitra tany? Ary nanameloka azy aho, nanao hoe Andriamanitra, nahoana ny tsy hapoakanao ilay toerana? Tamin'izay fotoan'izay izy ny naneho tamiko. Hitanareo, dia nanatona azy aho ary niteny taminy an'izay nitranga. Ankehitriny ity ny fanontaniako farany, mihevitra ve ianao araka ny soratra fa reo Jiosy dia ho hanaiky an'i Kristy mialoha indrindra ny fampakarana ny fiangonana? Za tena mino tokoa fa ny fampakarana ny fiangonana hevitro manokana ity hitanareo. Ary raha nanam-potoana sika dia noraisintsika izany saingy izao dia mihoatra ny amin'ny sivy izao ankehitriny. Jereo, tena mino aho fa andray an'i Kristy ireo Jiosy amin'ny fiaviany faharoa. Tsarovy ankehitriny mba hahafantaran'ilay olona ity. No ajambaina ny masontsika na no ajambaina ny mason'izy ireo mba hahafahantsika azo ny fahitantsika. Ny olona rehetra dia mahafantatra fa ny soratra dia miresaka ny amin'izany. Marina ve izany? Miteny amintsika Paoly fa ny fanoajambaina isika, fanoajambaina ireo Jiosy mba hahafahantsika mandray an'i Kristy. Hitanareo, ary sika no azo oliva di izay natao grefo tamin'ny alalan'ny fananganananaka tao amin'ilay azo. Ankehitriny dia ity no hevitro. Anome anareo fotsiny a, manontany ahy izy ireo hoe mihevitra ve ianao? Ankehitriny ti ny fomba heverako fa isehony izany. Tsy fantatro. Ninoninona ilay izy dia azoko antoka fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia hoany sika. Hitanareo, noho ny fahasoavany. Na inona ilay izy, mety tsy mahay mamoaka an'izany aho saingy ti ny hevitro. Mino aho fa eo amin'ny fotoana farany sika. Mino aho fa eo am-pifaranana ny taonany jentilisa izao ankehitriny izao. Mino aho fa eo amin'ny famaranana sika. Ary ankehitriny ireo jiosy, reto ny zavatra anankiroa izay efa nahadiso foana an'ireo jiosy, satria jamby izy ireo dia tsy afaka mahita an'izany. Ary satria ireo jentilisa ho an'ny zavatra iray, matetika nandresaka tamin'ny jiosy iray aho tany Benton Harbor, Ranabavy Smith. Ary fantatrao ve izay nolazainy tamiko? Tany amin'iray amin'ireo Israely, toeran'ny Israely tany, io fanontaniana mikasika amin'ny fahasitranan'ny lehilahy jamba ray io. Dia hoy izy hoe tsy afaka manapaka an'ireo jiosy, tsy afaka manapaka an'Andriamanitra ho tapaka telonareo ka hanome azy ho an'ny jiosy iray. Manao azy ho ray zanaka ary fanahy masina. Hoy izy tsy afaka manao an'izany amin'ny jiosy iray nareo, tsy mpanompo sampy izahay. Hoy izy izahay dia mino Andriamanitra anankiray. Hitanareo? Ary raha manomboka manao an'Andriamanitra ho telo nareo, Andriamanitra ilay ray, Andriamanitra ilay zanaka ary Andriamanitra ilay fanahy masina, dia manajamba jiosy ray tokoa eo ny eo nareo, satria mahafantatra tsaratsara kokoa izy, mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany izy. Izany dia hanao anareo ho mpanompo sampy, azo antoka mihitsy tahaka nisy ny fanompon-tsampy, manana Andriamanitra telo nareo. Tsy maintsy manao azy ireo olay Andriamanitra tokana ihany nareo, tsy Andriamanitra telo izany, izany dia asa telo n'ilay Andriamanitra ray ihany. Hitanareo, Andriamanitra dia niasa tao amin'ny maharay, niasa tao amin'ny mahazanaka izy, ary miasa amin'ny andro fanahy masina izy ankehitriny. Izany dia ilay Andriamanitra tokana ihany. Izany no antony nandrahana antsika anao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina, satria tsy amin'ny anarany amin'ilay anarana, tsy ireo anarana, tsy amin'ireo anarana, na amin'ny anaran'ny ray, amin'ny anaran'ny zanaka, amin'ny anaran'ny fanahy masina, fa amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy masina. Hitanareo, mahafantatra fa ilay Andriamanitra tokana ihany dia Kristy. Hitanareo, izy io izany, tsy mety ho afa izany. Hitanareo? Ary amin'izay fotoana izay raha diso ny fanambarantsika, amin'izay fotoana izay dia nampianatra zavatra diso Petera sy ny sisa tamin'ireo apôstôly, satria ny olona tsirairay ao amin'ny Baiboly dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy nisy olona anankiray mba natao batisa tamin'ny ray zanaka fanahy masina. Fotom-pampianarana katolika izany afaka manam-pirofo anareo an'izany amin'ny alalan'ny tenin'izy ireo manokana sy ny leksikan'izy ireo manokana sy ny sisa. Fa ny ekepinoana katolika izany fa tsy fotom-pampianaran'ny Baiboly. Ary tsy misy olona, na dia ilay mpanjaka ny Angletera aza dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Teo amin'ny 600 taona taorian'ny fahafatesan'ilay apôstôly farany, raha mbola tsy nantsoina akory hoe Angletera aza izy tamin'izany fotoana izany, izy dia natsoina hoe tanin'ny Anjely amin'ny teny anglisy dia Angel Land. Avy tamin'izany ny aviany ilay anarana, natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Ny nampiova fo azy dia tsitsina kely iray, rehefa raha afaka mieritreritra tsy masina Angelo izy moa ilay anarana ankehitriny, Agadabus, masina Agadabus, mino aho fa izay ilay izy, tsy azoko antoka ilay anarana ankehitriny. Fa nahoana nahoana dia nandeha tany izy, ary nentin'izy ireo ny sasany tamin'ireo, nantsony hoe Anjely izy ireo satria ny vahoaka sy ireo Asiriana sy ny sisa dia mainty mangiloilo. Fa ireo anglisy dia nanana volo lava, fotsy, miolanolana, mena volo, ireo anglo-saxon, fantatrareo, manga maso. Dia hoy izy ireo hoe mitovy amin'ny Anjely izy ireo, ary noho izany no iantsoan'izy ireo azy hoe tanin'ny Anjely, Angel Land. Ary ilay nandeha tany ilay mpanompon'ny tompoka nitory teny tamin'ny mpanjakan'izy ireo, ary izy ireo dia mipetraka teo amin'ny fatana ray lehibe ny sokatra. Namaky ny tantaran'izany aho vao tsy ela akory izay, ary nanidinaniditra tao amin'ilay hazavana ny vorona kely iray dia niverina nivoaka. Ary ilay mpanjaka ny nametraka amin'ny fanontaniana hoe avitaiza izy ary lasa izy izy. Hitanareo? Niditra tao amin'ny hazavana izy ary nahita azy sika, ary niverina nivoaka anankiroa amin'ny aiziny izy. Tsy izany ve ny lalana alehan'ny olona ray hoy izy? Fa inona izy talohany nidirany teto ilay mpitory teny? Hitanareo? Izany nahatahitra n'ilay mpanjaka ka ny ampitsomaraina izy sy ny ankonany dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Marina izany. Noho izany dia inona? Ilay olona voalohany izay hanony fahafazana na hany natao batisa tamin'ny fomba rehetra tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina dia tao amin'ny fiangonana katolika. Ny famafazana voalohany izay hanony seho dia tao amin'ny fiangonana katolika. Ny fandrarahana voalohany izay hanony seho dia tao amin'ny fiangonana katolika. Ny fiangonana protestanta dia nanao batisa foana ho amin'ny Baiboly ireo apôstôly tamin'ny fanitrihana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Atraiza, atraiza, tedava fotsiny toerana iray na zavatra hafa azy ireo. Hitanareo? Ankehitriny ao amin'ity ity fotoana lehibe ity, ireo jiosy dia tsy afaka nanontaniko ilay raby hoy aho hoe raby, sarotra aminao ve ny ino an'ireo mpaminany? Hoy izy hoe mino an'ireo mpaminany a? Hoy aho hoe ao amin'ny Isaia toko fahasivy andininy fahaenina inona ny tiany lazaina hoe zaza niteraka ho antsika? Nyresaka an'izy izy? Hoy izy hoe nyresaka ny amin'ny mesisy. Hoy aho hoe noho izany dia ateraka ve ilay mesi? Eny, ateraka izy. Hoy aho hoe noho izany raha tsy maintsy ateraka izy, izy dia manana ny, izy dia hanana reny ray? Eny, tsy maintsy hanana reny ray izy, ary izy dia tsy maintsy hanana rairay ihany koa izy. Hoy aho hoe tanteraka tokoa. Ary ho sarotra aminao ve ny ino fa izany dia ho fa Andriamanitra ilay Jehovah lehibe izay nanao mpamokatra ny ranomasina mena dia tsy afaka hiteraka an'io zaza kely io amin'ny alalan'ny fahaterahana madio. Hitanareo teo izy, hoy izy hoe sanky tsy afaka manao azo andriamanitra telo ianao. Hoy aho hoe tsy andriamanitra telo izy. Hoy aho hoe inona ny fifandraisan'ny mesia amin'andriamanitra? Hoy izy hoe ho andriamanitra izy. Hoy aho hoe azonao lay izy ankehitriny, azonao lay izy ankehitriny, andriamanitra izy. Marina tokoa zany. Noho izany dia niezaka izy niteny tamiko nanao hoe eny, io lehilahy io dia mpangalatra ray io Jesosy avy any Nazareta io, mpangalatra ray izy. Hoy aho hoe rabi, ahoana na mpangalatra ray azy? Eny, hoy izy, nisoratrareo manokana no nilaza fa nandeha teny amin'ny sahakatsaka izy tamin'ny andro sabata ka naka an'le katsaka. Hoy aho hoe ankehitriny rabi, mahafantatra tsaratsara kokoa ianao betsaka noho izany mikasika ny soratra. Nisoratrareo manokana no milaza fa ara-dalàna zany hoe ara-dalàna ho an'ny olona ray ny mandeha ka mihinana katsaka betsaka arak'izay tiany fa tsy mametraka an'izany ao anatin'ny kitapony ka mitondra azy. Nylalànareo manokana ny raby ary nitsangana vetivety teo izy. Izy nino an'izany izy satria izy mijoro vavolombelo izy. Nilaza izy afaka kelikely. Hoy izy hoe eny, inona ny nahatonga ny masony Jaona? Hoy izy, ahoana ny nanaovanao an'ilay izy? Hoy aho hoe tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ah, izy tsy nafantatra izy. Hoy izy, eny, tsy afaka manapaka an'andriamanitra ho tapaka telo ianao. Hoy aho hoe izy nylay Jehovah voaseho tao amin'ny nofo raby. Izy izany na izy azy, izy ny Jehovah tao amin'ny nofo. Ny anaran'olombelony manokana zany de ilay anara-panavotana, satria tsy misy anarana hafa nomeny ety amany lanitra zay ahavoavonjony olona afa-tsy amin'ny alalan'io anara-panavotana an'olombelona io, Jesosy Kristy tompo. Marina zany, efa andriamanitra izy, andriamanitra izy ho andriamanitra mandrakzay izy. Marina tokoa zany, Jesosy Kristy tompo. Ankehitriny mino any fa tsy hoena ilay fiangonana jentilisa ny fahatotosan'ilay vatany fiangonana jentilisa. Ireo varavarana manelanelana Jesosy no nilaza ao amin'ny Matio toko faefatra ambyroapolo aka ny soratra raha io a mandritry ny ray minitra. Hoy izy hoe anitsakitsaka an'ireo rindriny Jerosalema izy ireo mandra-pahafeno ny andro ny jentilisa. Dinio ankehitriny nilazainy Jesosy tompontsika ao amin'ny Matio toko faefatra ambyroapolo fa hoesorona amin'ilay sary ireo jiosy. Daniela dia nilaza tany aoriana tany tao amin'ireo mpaminany fahiny. Nilaza izy fa mbola isy 70 herinandro homena ho an'ireo jiosy ary ho tonga ny mesia ilay andriana ary aminany eo afovoan'ireo 70 herinandro. Zany dia reto taona fito hoesorona miala eo afovoany izy. Jereo hoe tanteraka toy ny ahoana ilay izy Jesosy dia nitory teny telo taona sy tapany marina tokoa ary nomboana. Fa misy telo tonga eo amin'ity fanontaniana hafa eto ity mihitsy zany. Mbola misy telo taona sy tapany nomena azy ireo ho an'ireo jiosy. Tsy maintsy misy zany. Ankehitriny raka ny apokalipsy nareo ny toko fahafito, Jaona dia nahita an'ireo jiosy efatra arivo amby efatra lambra etsy rehetra vo isy tompo kase avy amin'ireo fokony Israely 20. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Kanefa mbola isiseho amin'ny ho avy. Jereo hoe tsara taretony ny ahoana ilay izy alohan'ny hamaranantsika ankehitriny. Dinio hoe ahoana no andehanan'izany. Ankehitriny dia nohamaizininareo jiosy ireo. Ankehitriny reto jiosy etoreto, ny ankamaroan'izy ireo dia zao fotsiny. Fantatrareo hoe ahoana izy ireo. Izy ireo no miazona ny areny izao tontolo izao. Ary izy ireo fotsiny dia olony vola fotsiny. Ary izay ihany no azonareo hoe verina amin'izany. Hitanareo, ary tena miambo sy tsy miraika ary tsy hiaino fa tsy ireo no resahany raha namariky nareo. Ankehitriny ireo jentilisa, dinio ankehitriny, mbola misy telo taona sy tapany tavela ho an'ireo jiosy ireo. Ankehitriny Jesosy no nilaza fa ho hitsakitsahan'ny jentilisa ny tanànany Jerosalema mandra-patonga ny androny jentilisa. Ankehitriny nareo olona izay tsy mino an'ireo andro, ahoanany amin'izany? Mandra-patapitry ny androny jentilisa. Ary rehefa tapitra ny androny jentilisa, tapitra ny fotoanany jentilisa, amin'izay fotoana izay dia omena ny jiosy indray ilay tanàna. Ary nandroso Jesosy mba ilaza fa nitaranaka. Hoy izy, rehefa mivoakinareo ka mahita ny aviavy mamoaka ny tsimony ary mitsimoka ireo azo hafa rehetra, hoy izy, dia fantatrareo fa akaiky ny fahavaratra. Hoy izy, toy izany koa rehefa hitanareo miseho reto zavatra eto dia fahatary fa akaiky ny fotoana eo ambaravarana. Ary lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy olany ity taranaka ity mandra-pahatanteraka ireo zavatra ireo. Ankehitriny niandry an'izany tao amin'io taranaka io izy ireo hoe io ny resahany. Tsy mihitsy. Enoy, hoy izy hoe ny taranaka izay nahita n'ilay azo aviavy namoaka ny tsimony. Dinio ankehitriny, hoy izy hoe ilay azo aviavy sy ireo azo hafa rehetra. Ankehitriny amin'ny teny hafa dia isy fifoazana maneran-tany amin'ilay fotoana. Ankehitriny dia dinio io faminaniana io, ahoana no hidirany sy fangarony tanteraka mihitsy? Dinio ankehitriny, ireo azo hafa rehetra dia mamoaka ny tsimony. Mifo. Ny azo ray rehefa mamoaka ny tsimony izy dia mifo. Marina ve izany? Ankehitriny ny olona rehetra dia mahafantatra ny mpampianatra faminaniana fa ny azo aviavy dia efa ny jiosy foana. fantatsika izany ny jiosy zany ankehitriny ny ary jereo joela rehefa nandray an'izany ndray izy dia hoy izy hoe zay sisany kijeja dia nohoan'ny sopanga zay sisan'ny sopanga dia nohoan'ny koraika ary zay sisan'ny koraika dia nohoan'ny raha manamariky nareo dia ilay tena bibikely ray ihany mihitsy zany dingana samihafa ny kijeja ny sopanga ny koraika ilay bibikely ray ihany izy rehetra dingana samihafa ny fiainany fotsiny zany dinio ankehitriny io bibikely ray io ihany dia nanomboka ny hinana ny ho azo jiosy io tany oriana tany nanapaka azy ary nanomboka ny hinana sy ny hinana sy ny hinana ary ny hinana azy mandra-pahatonga azo ho fotokazo ray fa avy eo dia hoy izy hoe zano amerina ho ny tompo an'ireo taona rehetra izay nohan'ny kijeja ary zano hoanao ny oloko fifaliana hitanareo ankehitriny efa lany tanteraka ilay azo natao grefy tao anatin'izany ireo jentilisa mariny izany eny ary tsy maintsy mitondra vo isika ankehitriny rehefa tonga ny fotoana farany rehefa tonga eo amin'ny farany sika raha hitako tsara ilay izy ilay filazantsara izany tokony isy fifoazana lehibe iray iseho ankehitriny efa fantatrareo efa ny saina jioso ny saina tranay indrindra eto amin'izao tontolo izao ary efa nahatorina andritry ny roa arivo taona izany mihoatra noho izany teo amin'ny dimanjato sy roa arivo taona teo ilay saina jiosy ilay kitany davida misy tendro enina tsy ny kiopakopaka mihitsy nandritry ny dimanjato sy roa arivo taona hatramin'ilay fandroahany i babilôna ary ankehitriny satria ny fanapahana romanina no ny fe azy ireo ary tonga ny mesia fa nolavin'izy ireo izy ka nyparitaka nanerana ny rivotra efatry ny tany fa efa fantatrareo ve tamin'ny me fahaenina enina mbe efapolo sivinjato sy arivo dia niverina indray tao jerosalema io saina io efa fantatrareo ve tamin'ny me fahafito enina mbe efapolo sivinjato sy arivo dia niseho tamiko ilay anjelin'ny tompo ny ampitso teto ary naniraka eran'izao tontolo izao hitondra fifoazana ray ny ampitso maraina mihitsy rehefa nitsangana tao jerosalema io saina io raha niletika amin'ny masoandro tamin'ny tolakandro io dia niseho teto etazonia tamin'ny fotoana ray io ihany ilay anjelin'ny tompo rehefa mahita ny azo aviavy sy ny sisa amin'ireo azo mamoaka ny tsimo ny anareo firy ny mahatsiaro an'ilay kintana ny antona teto tany amin'ireny rano oha io taona maro lasa izay rehefa nilaza izy indro mbola eto ny sarin'izany rehefa nidina izy hoy izy ny afatra ao dia hivoaka ho mpialoha lalana iray an'ny fiaviana faharoa tahaka ny voahany jaona mihitsy ho mpialoha lalana ny fiaviany voalohany ary jereo fa miparitaka manerana an'izao tontolo izao ny fifoazana analinaliny sy anarivony sy anarivony ary fifoazana lehibe iray ireo mpanaraka lalàna rehetra sy ireo samihafa rehetra manerana ny firenena ary ireo fiangonana goavana dia nanao hoe efa tapitra ireo andro mibily isandeha fa rehefa nahitan'ny fiangonana nanomboka ny fo izy ireo ireo olona tsotra dia tsy maintsy niaron'ny tavana izy ireo afaka nandray an'la toeriny charles fuller saingy anitra loatra izy noho izany dia nandeha niaraka tamin'ny billy graham izy ireo ary andriamanitra naka ny billy graham na ny fiangonana batista naka ary tonga na nydidina azy izy rehetra nefa billy graham dia mpitoriteny tsy atsasaky rahalany nevel raha mahampitoriteny ray tsy amin'ny tsy velively fa ino izany tsy maintsy nanao an'izany izy ireo vondrony izany ary manodidina an'izany mihitsy ny olona rehetra miangona manodidina milaza n'ilay zavatra ray ihany billy hitanareo tsy maintsy nanao an'izany izy ireo ary tsy maintsy natao izany mba hatanteraka ny tenin'andriamanitra tsy nanana mifanahy hitangoronana izy ireo noho izany dia tsy maintsy nahaka ny teny mba hitangoronana izy ireo toy izany nataon'izy ireo ary billy dia mpitory ny teny ary tena tsara ray ka nitangorona izy ireo koa izany nametraka an'ireo mpanara-potitra mangatsika rehetra ho amin'ny fitangoronany fa ilay vatana ivelany voajanahary miaraka amin'ny fanasitanana avy amin'andriamanitra sy ny hery ary ireo asa sy ny sisa amin'ny alalan'ny fahagagan'andriamanitra dia mametraka n'ity ny fiangonana ilay ampakarina nampakarina izay manana ny solika ao amin'ny faniriny mametraka azy ao anatin'ny fifoazana iray hitanareo ary manana ny fifoazana ilay fiangonana mpanara-potitra mangatsika ary indro israely miverina miaraka amin'ny fifoazany manana orona tsara ray any an-tranoko izao ankehitriny izao misasaka alina latsaka telo minitra ary manana ny sarin'ireo jiosy izay miditra isika miditra nahita n'izany tao amin'ny magazinina lokonareo ary ireo sambo feno entana tonga avy tany irany sy tany ireo jiosy ireo dia tsy nahafantatra mihitsy hoe efa teto an-tany jesosy lasa tany amin'ny fandroahany babilôna tany izy ireo izay ihany mba hanyfantatra izy ireo ny asa tany izy ireo nahita n'izany tao amin'ny magazinina lokonareo na life sy izy ireo izay niasa tany niaraka tamin'ny fitaovana tranainy vita tamin'ny hazo ary rehefa nahitan'ireo fiaramanidina tonga izy ireo dia nieritreritra izy ireo hoe ti ilay izy satria andriamanitra niteny tamin'izy ireo hoe hoany izy ireo ary hoentina miverina any jerosalema eo ambonin'ny elatry ny voromahery mariny izany eo izy ireo ary hoy ny jiosy hoe ti ilay izy miakatra vetrany izy ireo ary manana ny sarin' izy ireo sika miaraka amin'ny feon'izy ireo manokana ary nanontany azy ireo tonga amin'ny fitany amin'izao tontolo rehetra izao ny sasany tamin'izy ireo dia nibaby an'ireo olo miantitra teo amin'ny lamosiny ary ireo jamba sy kilemaina ary nidina ny sambo izy ireo avy tany amin'ny ampahany samihafa an'izao tontolo izao niditra ary nanomboka ny tsipona vato natao anaty kitapo izy ireo avy tamin'ny tany, ary androany dia nahita loha ranondrano izy ireo, izay firenen'ny fambolena lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ilay ranomasina mato no miazona ny arena betsaka mihoatra noho ny sisa rehetra amin'izao tontolo izao atambatra. Eo mpiverenan'ireo jiosy nafenina tamin'ireo jentilisy izany saingy mamono tahaka ny rozy ray izy ireo. Izy ireo dia nilaza tamin'ireo jiosy hoy izy ireo hoe miverina ve nareo mba ho faty eo an-tanindrazana? Hoy izy ireo, miverina izahay mba hahita ny Mesia. Aiza izy? Tokony ho eto izy? Rahalahy, rehefa mahita ny azo aviavy mamoaka ny tsimony ianareo dia hoy izy hoe tsy ho lany ty taranaky ity mandra-pahatanteraky ny rehetra. Jereo ilay fifoazana miaraka amin'ireo mpanara-pototra, jereo ilay fifoazana miaraka amin'ilay fiangonana, jereo ilay fifoazana tonga miaraka amin'ireo jiosy miandry ny fiavian'ny Mesia izy ireo. Ilay fiangonana feno fanahy, ilay ampakarina miaraka amin'ireo virjiny miaraka amin'ny solika ao anatin'ny fanilony no hiditra ao amin'ny sakafo mpanambady. Ilaza ireo jiosy hoe ity izany, io ny Andriamanitra izay nandrasanay. Io ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsinareo izay nampikorotana andreo rasalaitsy. Io ireo jiosy mitsangana eo izay andray azy. Hoy izy ireo hoe io ny Andriamanitra izay nandrasanay. Ahita azy izy ireo anao hoe taizany nahazahoanao andreto, taizany nahazahoanao andreo olatra eo amin'ny tananao ireo? Hoy izy hoe azoko tany amin'ny trano ny sakaizako izy ireo. Marin' izany, ny trano ny sakaizako. Inona no ataony? Hoentina ao amin'ny voninahitra ilay fiangonana jentilisy ary anambady an'i Kristy ilay ampakarina. Ahoana no nampahafantaran'i Josefa ny tenany tamin'ny havany? Navoaka ny ala teo amin'ny fanatrehany jentilisa rehetra. Navoakany tokoa. Inona no hitsanga amin'ilay sisa nanamborana avy amin'ny taranaky ny vehivavy? Namoaka rano avy tamin'ny vavan'ilay dragona mba hiady. Hoy Jesosy hoe atsipy any amin'ny maizina ny velany izy ireo, ary ihany no misy fitaomanina sy fidradradradrana ary fikotroanify ho tonga amin'ilay fiangonana jentilisa ireo ora lehibe an'ny fanenjehana sy fizahantoetra. Inona no hiseho amin'izay fotoana izay? Rehefa tonga ny fanaovana martiro, rehefa nanasaraka ny zavatra rehetra tamin'ireo jiosy ireo Andriamanitra tany, dia hiverina tahaka ny verenan'i Josefa Jesosy. Rehefa nandrehan'i Josefa izy ireo, rehefa navoakan'ireo mpiambina azy rehetra sy ny zavatra hafa, ka nahita Benjamina kely sy izy ireo nitsangana teo izy, ary nibebaka izy ireo noho ny namonoana an'i Josefa. Nihevitra izy ireo fa hoe namono an'i Josefa, nefa indro izy nitsangana teo anatrehan' izy ireo. Hoy izy hoe izany Josefa, izany rahalahinareo. Tamin'izay fotoan'izay dia tena nangovitra izy ireo hoe Josefa ity, fantatsika izy ankehitriny. Rehefa ilaza izy hoe izany Jesosy, izany Mesia, ilaza izy ireo hoe adray, inona no raisintsika ankehitriny? Izany rehetra izany dia natao ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Izany dia tsy ho izy no eny afaka nandre azy nitomany nanerana ny lapan'ny farao mihitsy izy ireo. Nitomany ho azy ireo Josefa. Miandrasa mandra-pahitan'i Jesosy an'ireo jiosy izay tsy maintsy no hajambain'ireo mba hamelantsika jentilisana nanjara ray idirana. Izany dia ora iray teneniko aminareo. Aka an'ireo jiosy ireo izy, aza manahy mihitsy nareo, ho voavonjy ireo jiosy ireo. Eny tompoko, tsy maintsy ho tonga any, ary izany no hevitro amin'izany. Tsy mety mahita an'izany any ankafanaizanay za ao misoratra. Nareo dia tsy maintsy miambina an'ireo telo ireo miaraka indray. Ianareo dia tsy maintsy miambina n'ilay virjinina tory, ilay fiangonana tsotra ara-pilazana. Hitanareo, nareo tsy maintsy maneho an'ilay fiangonana, izany hoe ny jiosy aloha. Ny jiosy aloha izay olona no hajambaina fotsiny miandry eo amin'ny ilany. Tsy maintsy maneho an'ilay dingana manaraka nareo dia ilay virjinina tory izay nitaraikiraiky ary nivoaka fotsiny ka nandehanaka any am-piangonana ary nikambana tamin'ny fiangonana ary olona tena tsara. Avy eo dia tsy maintsy maneho an'ilay fiangonana nareo ara-panahy mifampakarana, miampakarina, mitsangana eo izy. Ireo olona telo ireo tsy azonareo, tsy mifangaro izy ireo na kely azy, tsy mitovy izy rehetra. Tsy izay lazai ny vavolombelo Jehovah hoe io efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy io no ampakarina. Diso izany, ireo jiosy izany. Hitanareo, misy ny ampakarina, ireo jiosy ary ilay virjinina tory. Ary aseho anareo izy rehetra ireo ka manao hoe eny, ao amin'ny toerana samihafa izy ireo. Izy rehetra dia kilasin'olona telo samihafa. Azo antoka tsy mety ho izany izy ireo. Avy eo rehefa miverina eto an-tany Jesosy, ireo jiosy inona izy ireo? Ireo ioniko ny tempoly. Ary rehefa miverina Jesosy dia tonga mianaka amin'ny ampakarina izy, tonga intery Jesosy. Tonga izy tamin'ny voalohany mba hanavotra ny fiangonana. Tonga izy amin'ny faharoa mba handray ny fiangonana. Tonga izy amin'ny fahatelo miaraka amin'ny fiangonana. Hitanareo? Marina tokoa. Koa izany rehetra izany dia fiaviana lehibe iray tanteraka. Izany rehetra izany dia Andriamanitra lehibe iray tanteraka. Izany rehetra izany dia Kristy lehibe iray tanteraka. Fiangonana lehibe iray tanteraka. Fanavotana lehibe iray tanteraka. Ny zavatra rehetra tonga trinite iray izany, saingy izany rehetra izany dia ao amin'ny iray. Hitanareo? Tsy olona telo izany, tsy izao telo izany. Izany dia olona iray fotsiny. Fiangonana iray, vatana iray, Kristy iray, tompo iray ao aminareo rehetra ary amin'ny alalanareo rehetra sy ny sisa tahaka izany ny rehetra dia iray ny tompo hitahanareo ny azona anareo tena ela raha sitrako ny tompo ankehitriny raha afaka hiverina indray aho ho an'ny ariva vitsy na alahady ariva ray na zavatra tahaka an'izany raha tsy manana zavatra ho ampony ny paster reto dia ezaka ny hamaly ny retoetoreto o misy sasany tena tsara eto firy ny te andre azy ireo o tiako fotsiny izy ireo mamela maky azy ireo indray tena aingana mihitsy alohan'ny amerenantsika amin'ny fotoana amin'ny pastera eno fotsiny ity aizy ireo vato no misy inona no aseho an'ireo vato ao amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo anankiray tsara zany azavao ireo biby efatra amin'ny apokalipsy toko fahadimy zany no anankiray hafa tsara izy ireo olona efatra amby roapolo zany no anankiray hafa tsara hitanareo inona ny dikan'ilaiko fejaky any genesisy toko fahavalo amby telopolo zaronareo nandeha izy ka nitondra ny vonaty vaviny ary niaina niaraka taminy toy ny mpivaro tena ray ary nanao an'ilay vidiny ka tonga ary avy eo rehefa nivoaka ilay zaza dia nasian'izy ireo kofehjako nandidina ny tanany nanosika ivoaka izy ary avy eo dia niverina niditra ilay anankiray manaraka dia tonga talohany o anankiray tsara zany azo antoka fa zany lay izy ino ireo fanomezana alefa mikasika amin'ny fahafatesan'ireo vavolombelona ao amin'ny apokalipsy toko faraiky ambi folo izany dia rehefa miverina no seseli ho an'ny fifoazana ho an'ireo efatra arivo ambe efatra alina mbiray etsy ireo ino ireo fanomezana dinio hoe inona izy ireo tena tsara zany ho aizy ireo olomasina orin'ny arivo taonany anankiray tsara tiritovolahy ho fanjakana karazana vatana inona no azon'izy ireo ahoana no hitsarantsika an'ireo anjely ho lasa inona ny volo noho ny amin'ireo anjely eo amin'ny koritianina voalohany ao amin'ny bokyn'ny koritianina voalohany anankiray tsara tena tsara ny tompo hitahanareo manantena fa hamelantsika hivoro miaraka ny tompo ary iresaka an'ireo zavatra ireo zany rehetra izany dia ho an'ny voninahiny mety tsy mifanaraka isika eo amin'ny hevitra izy ireo saingy ilaza zavatra anankiray a raha manana faniana betsaka nareo rehetra eo mpandrenesana azy ireo tahaka eo mpiresahana mikasika azy ireo dia anana fotoana mahafinary sika amen amen eny ary ho tena tsara aminareo anie ny tompo ankehitriny azadiny ireo fotoana ny fandaran-dralahny nevel ankehitriny zany dia eo amin'ny wlrp ny sabotsy maraina amin'ny sivioro ilay nevel feo efatra ary azo antoka fa hanao tsara ho anareo izy ireo alefaso ary enoy izy ireo ary raha vitako raha hiverina ra-potoana na hita fa hiverina dia atsoko ny vadiko raha velan'ny tompo andeha ka hitandralahy boso hafanitra malala za ianareo rehetra dia hiverina ny alahady arifa ho tsara aminareo anie ny tompo ankehitriny ary rahalahy pastera avy eto ray minitra fotsiny areoko izy no andrainy fotoana ary aza manadiny mivavaky ny fianakaviana ao jesosy ny deona amina izy no andrainy fiaiainao rehetra o aza manadiny mivavaky ny fianakaviana tianareo ve zany firy no mivavaka any an-tranonareo manokana ndao jerentsika ny rehetra rehetra tsara zany nyjanona akaiky n'andriamanitra aoka ho tsara raka izy madinika andriamanitra hitahanareo eny ary rahalany nevelo